Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz saytın web dizaynından danışacağıq əziz dinləyicilər. Saytın biz əslində hər zaman görəndə birinci elə interfeysini, sırf onun üzünü görürük, üz qabığını görürük və bizə heç vaxt belə deyək, ağlımızdan da bəzən keçmir ki, bax bu sayt necə ərsə gəlib, bunu kim belə dizayn edib? Bəzən saytlara giririk, bəzən çox maraqsız gəlir deyə çıxırıq, ya elə bir sayt olur ki, çox maraqlı olur, onun vaxt keçiririk, onun içindəki məzmunlara baxırıq. Bax biz bugün bununla bağlı danışacağıq. Əgər yadınızdasa, keçən verilişlərimizdən birində biz sırf bir saytın əmələ gəlməsində onun domeni və hostingindən danışmışdıq. Bilirsiniz ki, saytın 3 əsas belə deyək, bölsək 3 bölgü bir onun domenidir, bir onun hostingi yerləşməsidir və onun əsas olan uğurlu alınmasında əsas olan, əsas amil olan web dizaynıdır, yəni onun görünüşüdür. Bax, bugün biz sırf elə web dizaynla danışacağıq və studiyamızda qonağımız vardı, webmaster Samir Kərimov əyləşibdir, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Biz bugün onunla web dizaynın sirləri haqqında danışacağıq. Bir saytın ərsəyə gəlməsində uğurlu amillər nədir, uğurlu nöqtələr, xüsusiyyətlər nədir? Bax, bununla bağlı danışacağıq. Əgər siz bununla bağlı maraqlanırsınızsa, qulaq asın bizə, suallarınız varsa yazın, zəng edin əziz dinləyicilər. Həmçinin bizim daimi dinləyicilərimiz bunu bilir, Samir bəy. Bizim efirimiz boyu müəyyən bir vaxtda, daha doğrusu, hədiyyəli sualımız səslənir. Hədiyyəli sualımızı tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyyə qazanır.
Mən də cavab verə bilərim.
Biz də belə soruşuruq qonaqlardan, bəzən qonaqlar da tapır, amma bunu axırda yoxlayırıq, çünki o dinləyiciləri çaşdırmasın deyə. Əziz dinləyicilər, mən SMS xəttimiz və e-mail ünvanımızı və şərt telefonumuzu sizlərə deyim. SMS xəttimiz 057441017, telefon xəttimiz isə telefon şəhər telefonlarına zəng edə bilərsiniz, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz dinləyicilər. 436-77-42 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və e-mailimizə yaza bilərsiniz fikirlərinizi çox rahat şəkildə efir@azalliradiosu.az. Əgər bizim e-mailimizə yazırsınızsa hədiyyəli sualın cavabını, ki mən bunu hədiyyəli sual səslənəndə də qeyd edəcəm, nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın əziz dinləyicilər ki, əgər qalib olacağınız halda sizin hədiyyənizi göndərmək bizim üçün rahat, asan olsun. Və əziz dinləyicilər, mən bir şey də xatırladım, bəzən dinləyicilər qorxurlar bizə SMS yazmağa, daha çox e-mail yazıb orada bir belə deyək, o telefon məsələsində problem yaşanır. Narahat olun əziz dinləyicilər, adi telefon nömrəsinə göndərdiyiniz SMS qədər dəyərdədir, yəni göndərəcəyiniz SMS-in bədəli, yəni adi bildiyiniz göndərdiyiniz adi digər operatorlara göndərdiyiniz SMS qədər, çünki bəzi radioların belə deyək, özəl nömrəsinə əlavə rüsumlar, hətta 70-80 qəpiyə qədər belə deyək, ödəniş çıxır bir SMS qədər, ancaq bizdə deyil. Bizdə elə adi SMS-in qiymətdir, əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım ki, yazmaqdan qorxmayasın, əziz dinləyicilər, və biz başladıq. Samir bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz.
Bax, təşəkkür edirəm.
Bir balaca özünüz haqqında kiçik bir tərcümə-i hal dinləyicilərimiz üçün.
Mən əslində, necə deyirlər, çox webmaster kimi və ya çox proqramçı kimi oxuduğum sahə ilə əlaqədar işləməmişəm. Mən Türkiyədə inşaat mühəndisliyində sahəsində təhsil almışam. Amma ondan sonra universitet dövründə şəxsi olaraq maraqlarımdan başlayıb, ondan sonra 2002-ci ildən bəri, 2012-ci ilə qədər Türkiyədə uzun müddət sərbəst proqramçı kimi, sərbəst dizayner olaraq işləmişəm. Ondan sonra bir neçə şirkətlərdə Türkiyədə işləmişəm. Son 2 ildir də Azərbaycanda bir özəl şirkətdə web proqramçı vəzifəsində işləyirəm. Hər halda bu qədər bəsdir.
Bax, Samir bəyi tanınız kifayət qədər, yəni təcrübəsi var bu sahədə. Özü həmçinin daha çox web proqramçıdır. Son zamanlar web proqramla məşğul olduğunu deyir, amma web master olaraq da, web dizayner olaraq da müəyyən qədər onun bir stajı var, bir bilikləri və məlumatlılığı vardır, əziz dinləyicilər. Gəlin elə Samir bəydən soruşaq. Yəni hər kəsə maraqlı olan ilk sualı soruşaq. Bax, biz sayt yaratmaq üçün nə eləməliyik?
Mən indi necə deyirlər, şirkətdə işlədiyimə görə və ya ümumən biz bu işin mətbəx hissəsində olan insanlar olduğumuza görə bizə güvənin deyirəm əvvəla. Özünüz sayt yaratmaq istəyirsinizsə, əgər bu sahədə təhsil almamışsınızsa və ya hər hansı bir məlumatınız yoxdursa, gəlin biz sizin üçün həll edərik. Bu əlbəttə zarafat tərəfidir ki. İndi veb sayt yaratmaq üçün əvvəla bunu biz Azərbaycanda çox geniş yayılmasa da veb saytının yaratmağının 4 hissədən ibarətdir əsasən. Bunun üçün tələb olunur əvvəla qrafik dizayner tələb olunur. Hansı ki saytda istifadə edən sizin brendinizin və ya sizin şəxsi loqonuzun və ya qrafiklərinizin hazırlanmasını tələb həll edəcək tərəf. Ondan sonra sizin veb saytının üz qabığını hazırlayacaq dizayner lazımdır. Bu insanın həm qrafik tərəfi, qrafik məlumatlar olmalıdır, qrafik proqramlarını rahat işləyə bilməlidir, dizayn eləyə bilməlidir. Həm də web proqramlamada daha çox HTML, CSS dediyimiz proqramlarla işləyə bilməlidir ki, nəzəriyyəsi olmalıdır ki, onu çəkə bilsin. Hansı ki, ondan sonraki o dizaynı verdikdən sonra onun proqramçı üçün daha rahat olsun ki, onu işləyə bilsin. Ondan sonra Azərbaycanda el arasında deyilən HTML coder dediyimiz bir işçi olur ki, o saytla məşğul olur. Onun ümumən dünyada adı front-end developer olaraq gedir. Yəni ki, üz qabığının proqramını yazan. Bir də onu back-end developer deyirlər, bizdə ona proqramçı deyirlər və ya coder deyirlər. O da əsas saytın funksionallığını, hansı ki saytda nə bir təklif olunur və ya nə istənilirsə onun proqramlarını yazan adamlar. İndi bunların dördünü də əslində mən uzun müddət Türkiyədə sərbəst proqramçı olaraq işlədiyim üçün mənim başıma gələn ən böyük hadisələrdən biridir ki bu. Məsələn, bir müştəri və ya deyir ki, siz deyirsiniz ki, gəlirsiniz, danışırıq, deyir ki, mənə web saytı lazımdır və sizdən tələb edir ki, hər şeyi loqosundan başlayıb web proqramlamasına qədər sizdən istəyirəm sizi. Loqosunu da çəkməyi, ondan sonra web interfeysini də çəkməyi, yəni ki, üz qabığını çəkməyi, onun normal bəsit kodlamasını və əsas kodlamasını sizdən eləməyi tələb edir. Bunun üçün də indi biz buna eləyəndə müəyyən nöqtələr var ki, əhəmiyyət. İndi bugün sizin mövzunuz əsas dizayn tərəfi olduğu üçün o dizayn tərəfindən nələrə əhəmiyyət vermək lazımdır? Onlardan mən bir neçə qeydlər eləmişəm əgər
buyurun, buyurun, buyurun.
İndi əsas məsələ Azərbaycanda mənim gələndə ən böyük gördüyüm problemlərdən biri, bu Türkiyədə də var, burada da var. İnsanların normal yeni dizayn trendlərə, yeni standartlara ayaq uyduramamağı problemi var. Bir də məsələn, ümumən əgər siz şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsinizsə, şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyir və ya deyək ki, dizayn proqramlarından başınız çıxır və ya dizayn eləyə bilirsiniz. Burada əhəmiyyətli problem budur ki, əksər dizayner və ya sayt yığan insan sayt yığarkən özünün istəklərini fikirləşir. Deyir ki, məsələn, mənim loqom burada olsun, bu boyda olsun və ya yazım belə olsun və s. olsun və s. Qarşıdakı onun izləyicilərini və ya onun followerlarını düşünmür. Bu ən böyük problemdir.
Məsələn, yəni, sayta girəcək insanların nə görmək istəyir?
Yəni, özümü izləyicilərimi yerinə qoymuram. Məsələn, nümunə verim. Məsələn, Türkiyədə işləyərkən bir dənə 65 yaşında hesab eləmirəmsə, bir yazıcı vardı, yaşlı kişidir. Özü üçün o yayınladığı kitabı üçün bir sayt eləmək istəyir. Mənə gəldi ki, belə bir sayt istəyirəm mən. Mən saytın dizaynını elədim, hazırladım. Bu yaşlı kişidir. Təbii olaraq yazıları kiçik görür. Normalde standartda belə ki, 12 puntoluq yazılardır standartda. Web dizaynı bizdə istifadə olunan. Amma kişi özü onlar balaca gördüyü üçün mənə dedi ki, Samir, onlar böyütmək lazımdır. 18 puntu. Dedim ki, bu mümkün deyil belə. Deyir ki, sayt mənimdir, mən belə olmağını istəyirəm. Mən bilirdim ki, o səhv edir, amma sırf onun görməyi üçün, çünki onun səhv elədiyini görməyi üçün saytın yazılarını elədik 18 punto böyük.
Axı, onun böyük bir əhəmiyyəti də yoxdur. Siz daha desəydiniz ki, siz əgər kiçik görünürsünüzsə, bir balaca kontrol plusu bassanız, əgər o böyüyəcək və siz rahat görəcəksiniz.
İndi belə bir şey var ki, müştəri hər müşə haqlıdır. Biz, bizim işimiz odur ki, müştəri nə deyirsə, onu məmnun eləmək. Çünki ondan sonra o bizə pul verməyəcək, deyək ki. Bir müddət sonra, bir ay keçəndən sonra buna feedbacklər gəlməyə başladı ki, o nə böyük yazılardır, adam gözləri xarab olur. Ondan sonra dedi ki, siz haqlısınız. Yəni o mənada, məsələn, dizayn eləyəndə əgər işi özünüz bacarmırsınızsa, dizaynerə verirsinizsə, tamamilə dizaynerə güvənmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki sizin web trendləri ilə əlaqədar bilmədiyiniz bir çox şey ola bilər. Amma web dizayner və ya webmaster bunu araşdırır internetdə ki, bu sektorla əlaqədar və bu saytla əlaqədar hansı işlər görülə bilər və ya hansı dizaynlar uyğun gələ bilər buna. İndi mən son, məsələn, 4-5 ildə, 4-5 ilə mən belə deyim, mobil cihazlar yayğın olmağa başlayandan sonra web dizayn tamamən belə deyim, miladı oldu deyə bilərəm mən. Yəni 2007-2008-dən sonra, hansı ki ən çox Apple'ın iPhone və ya smartfonlar yayğınlaşmağa başlayandan sonra web dizaynın standartları tamamən dəyişməyə başladı. Mən məsələn belə bir öz həyatımdan nümunə verim ki, mən 2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər sadəcə, indi bəlkə də şahid olmuşu bilənlər bilir, Flash proqramında proqramlar yazmışam.
O Flashlər var.
Oyunlar və sairələr yazmışam. Amma 2007-ci ildə səhv eləmirəmsə, Apple şirkətinin belə bir açıqlaması oldu ki, mən öz devicelarımda, cihazlarımda flash playeri dəstəkləməyəcəm. Yəni ki, mənim hər hansı iPhone-da, iPad-də və ya Mac-də mənim flash player tələb eləyən saytlar açılmayacaq. Bundan sonra mənim fikirləşin 6 il əlləşdiyim.
Bu flash dediyiniz bəzək mənasında alınan saytlardır. Yoxsa məsələn makromedia flash vasitəsilə qurulan saytlar da var.
Yox, makromedia flash əslində makromedia flash player o makromediada idi əvvəl. Ondan sonra Adobe şirkəti satın aldı, eyni şeydir o.
Eyni şeydir yəni.
Bu sadəcə sizin internetdəki müəyyən kontentlərin, oyunların və ya videoların açılmasını tələb eləyən background-da işləyən bir proqramdır. Aha. Flash Player proqramıdır ki.
Bəzən də biz sayt, hər hansı bir sayta girəndə browserimiz bizdən Flash Player tələb
edir. Məsələn, onu məsələn 2011-də səhv eləmirəmsə, Chrome məsələn onun bu şərtlə həll elədi ki, o özdə siz Chrome browser-ı yükləyəndə kompüterinizə avtomatik olaraq Flash Player-də yükləmiş olursunuz. Amma siz Internet Explorer istifadə edirsinizsə və ya Opera istifadə edirsinizsə,
daha çox operatorlar bu problemlər.
Onda əlavə olaraq o Flash Player-i proqramını yükləmək məcburiyyəti olur ki, məsələn o əvvəldən YouTube videoları açılmırdı, onu yükləməsən və ya müəyyən oyunlara
çox yəni internetdən istifadə edənlər bu problemlə rastlaşır. Yəni
o problemi 2007-ci ildən sonra artıq o problemi insanlar standartlar dəyişdi. HTML5 və CSS3 deyilən standartlar gəldi ki, hansı ki bunlar sizin browserınızdə flash olmağına ehtiyac yoxdur. Flash player-in olmağına ehtiyac yoxdur. Başqa standartlarla o videoları rahat-rahat izləyə bilirsiniz. Mobil cihazlar gələndən sonra nə oldu? Mən məsələn hal-hazırda əlimdə mobil cihazım var. Məsələn deyək ki, sizin üçün hər hansı bir sayt hazırladım və ya Azadlıq Radiosunun saytına girdim. Nəsə oxumaq istəyirəm oradan saytda. Normal əgər mən öz kompüterimdə açanda hər şey yaxşıdır, normaldır, yazıları oxuya bilirəm. Amma mobil devicedə girəndə, mobil cihazda girəndə açıram Azadlıq saytını və yazılar çox kiçikdir, görə bilmirəm onu mən.
Yəni bir saytın mobil versiyası oxunaqlı deyil.
Oxunaqlı deyil və oxunaqlı olmur.
Oxunacaq dərəcədə deyil.
Oxunacaq dərəcədə siz məcbursunuz ki, böyüdə. Şriftləri böyüdəsiz və ya şəkilləri böyüdəsiz. İndi bundan sonra bu problem yaranandan sonra standartlarda belə dəyişiklik oldu ki, siz dizayner və ya proqramçı saytı elə dizayn eləməlidir ki, sizin cihazınızın ölçülərinə görə saytın forması dəyişməlidir. Bunun ümumən ümum dünyada adı responsive design gedir. Yəni ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləməyə çalışsaq bunu resin design. Yəni ki, qoyduğunuz yerin halını alan bir design forması əmələ gəlir. İndi bu Azərbaycanda buna əhəmiyyət verilmir çox. Yəni ona görə, yəni ki, mobil istifadəçilər, mobil cihazlardan gələn istifadəçiləri nəzərə alınaraq dizaynlar olunmur. Yavaş-yavaş artmağa başlayır. Amma ki, hal-hazırda Azərbaycanda mobil istifadəçilər, yəni internetdən istifadə edənlər, mənim istifadəçilərimin böyük faizi mobil cihazlardan baxır, saytlara və s. və s. və s.
Təbii, yəni mobil device-lar bu dəqiqə daha çox istifadə olunur onun üçün.
Məsələn, yaza oxuyanda, xəbər saytlarını oxuyanda, işlə əlaqədar vaxtım olmur, evə gedəndə avtobusda, yolda, maşında telefondan oxuyuram xəbərləri. Amma ona görə mən istəyirəm ki, mənim o saytı açanda rahat-rahat, mən nəyəsə ehtiyacım olmasın böyütməyə və s. və s. Bu kimi şeylərdə, yəni ki, yeni standartlar gəldi. Bunda nəyə diqqət eləmək lazımdır? Dizayn hissəsindən danışmaq istəyirəm. Elə məsələn, hal-hazırda mən məsələn sizə bəsit bir dənə sual versəm, bəsit bir dənə sual verəm, onun üstünə davam edəcəm. Məsələn, bir pəncərə açıldı səhifədə, bir pəncərə açıldı. Onun bağlama düyməsi adətən necə olur?
Bildiyimiz ekranın sağ köşəsində yuxarı.
Necə olur? X işarəti olur.
Bəli.
Yəni bunlar məsələn belə bu ikonlar var mənim, müəyyən ikonlar var ki,
artıq biz bunları artıq qəbul eləmişik,
standartlaşıb. Gözlərimiz alışıb buna.
Aha, doğru.
Yəni məsələn deyək ki, bir axtarma düyməsini, axtarma düyməsini bütün saytlarda demək
ki, lupa şəklində,
lupa şəklində görürük. Ona görə məsələn dizayn eləyəndə bu dünyada istifadə olunan müəyyən standartlara fikir vermək lazımdır ki, məsələn deyək ki, məsələn bir xəbər saytı, xəbər saytınız var. Onun yanına, yörəsinə siz Facebook, Twitter share düymələri qoymaq istəyirsiniz. Hansı ki paylaşsınlar. Siz istəyirsiniz ki sizə xüsusi sayt olsun, onların ikonlarını dəyişdirirsiniz. Amma istifadəçi, istifadəçinin gözü sırf Facebook-un və ya Twitter-ın özünün native ikonuna alışdığı üçün məcbur olur ki, gözü onu axtarır. Sizin yazdığınız və ya qoyduğunuz ikon və ya düymə diqqətini çəkmir. Bu, məsələn, sizin saytınız üçün bir mənfi cəhətdir. Mənfi cəhətdir. Yəni, istifadəçi görmür. Nəticə olaraq nə olur? Sizin xəbəriniz paylaşılmır sosial mediada. Yəni, bu, məsələn, bir əhəmiyyətli cəhətdir. Ondan sonra, məsələn, sayta hər hansı, məsələn, dizayn eləyəndə ona fikir vermək lazımdır ki, sizin saytınızda istifadəçi girəndə, məsələn, deyək ki, harasa istifadəçi parolunu yazmalıdır və ya istifadəçi adını yazmalıdır, onda sizin elə yönləndən, dizaynın elə yönlənməsi lazımdır ki, istifadəçi girəndə çaşmasın, məsələn, hara gedəcəyini yaddan çıxarmasın, məsələn. Deyək ki, və ya orada istifadə olunan ikonlar. Məsələn, bəzi ingiliscə və ya dilini bilmədiyiniz saytlar var. Dilini bilməsək belə içində rahat gəzə bilirik. Bu nəyin sayəsində olur? Orada istifadə olunan qrafikalar və ya ikonlar. Və ya...
Bax, mən də bu sualı, bu məsələ haqqında soruşmaq istəyirdim ki, əgər bax, bizim tutaq saytımız sırf Azərbaycan dilində saytdır. Tutaq, bunun heç rus dili, ingilis dili bölməsi yoxdur. Yaxud da tutaq, bir sayta girmişik. O ingilis dilində danacaq və biz ingilis dilində bilmirik. Bax, bizi o sayta yönləndirən, bizə lazım olan, məsəl üçün, biz şəkillə də informasiya, hər hansı qrafika ilə də informasiya ala bilirik, təbii ki də. Bax, bu yönləndirirsə, demək ki, bu bu saytın, belə deyək, düşünülüb qabaqcadan ki,
dizaynında bir...
Bax, bizə, aha, bizə mənə maraqlı olan odur. Bax, bir saytın dizaynında ona girən istifadəçiləri düzgün yönləndirmək, onların diqqətini cəlb eləmək üçün hansı elementlərdən istifadə edəm? Proqram onları soruşacaq ki, hansı proqram? Çünki bu sayt yaratmaq istəyənlərə maraqlı dizayn edilmək. Bax, ancaq bunu soruşmaq istəyirəm ki, hansı elementlərdən istifadə eləmək lazımdır? Yəni, məsəl üçün, indi top bir rəng var mı? Hər hansı bir top şəkil və yaxud da hər hansı bir funksiya var mı?
Məsələn, hal-hazırda belə deyim, ən çox istifadə olunan müəyyən ikon qrupları. İkon da o deməkdir ki, müəyyən qrafikaları və ya bir sözü ifadə edən şəkillərdir. Məsələn, deyək ki, bayaq sizin də deyiniz, axtarma düyməsi üçün lupa və ya nə bilim, bağlamaq üçün X işarəti və ya enter üçün müəyyən ox işarəti və s. və s. Bunlar var ki, bunların yəni ümumi standartlarda qəbul olunmuş məsələn deyək ki ikonlar var ki hazır onları məsələn mən ən çox istifadə edim, şəxsən istifadə elədiyim Twitter-in hazırladığı bu ikon seti var. Yəni hansı ki bunlardan istifadə edə bilirsiniz, rahat rahat istifadə edə bilirsiniz.
Bu imkanları sənə verir.
Bu imkanları sənə verir. Yəni dizaynda yəni özünüz necə deyək fərqli bir dizayn yarada bilərsiniz. Amma ondan daha əhəmiyyətli olan hal-hazırda özünüzün yaratdığından da çox ən çox istifadə olunan nələrdirsə onlardan istifadə olmaq daha məsləhətdir. Çünki sizin şəxsən mən hal-hazırda bir dənə bu deyək ki, telefonu dizayn eləmişəm belə. Bunu Azərbaycan müştərilər, izləyiciləri başa düşə bilər. Amma məsələn, Amerikadan, İngiltərədən və ya başqa bir ölkədən girən biri bunu başa düşməyə bilər. Ona görə mən məcburam ki, əgər qlobalda nəyəsə çıxmaq istəyirəmsə, məcburam ki, qlobalda hamının başa düşə biləcəyi ikonlardan istifadə edeyim. Əhəmiyyətli olan budur. Yəni əgər dili,
yəni standart hər kəsin belə deyək, qəbul etdiyi artıq
bəli, bəli, bir növ. Bütün dünyada qəbul olunan müəyyən web qrafik standartları var. Aha. Onlara məsələn deyək ki, necə deyirlər, menülərdə istifadə olunan. Məsələn siz bir dənə sayt yaradmışsınız. Ən çox sizin saytın menüsü həmişə harda olur? Ən üstdə. Ən üstdə olur. Ondan sonra necə deyirlər, siz əgər çox kreativ, necə deyək, daha çox siz öz dizayn qabiliyyətinizi, üstün dizayn qabiliyyətinizi göstərmək istəyirsinizsə, onda standartlardan biraz kənara çıxa bilərsiniz. Onlar da yəni çox gözəl sayt dizaynlarına da fikir versəz, belə bir şey olur. Siz sadəcə o saytın gözəl dizaynına ilişib qalırsınız. Onun içindəki kontenti sizin üçün maraqsız olur. Bu məsələn Azərbaycanda bəzi saytlarda çox ciddi problemdir. Niyə? Çünki saytın qrafikasına o qədər çox əhəmiyyət verirlər ki, saytın kontenti, yəni ki, sənin izləyiciyə, yəni sənin follower və çatdırmaq istədiyin məlumat qalır ikinci planda. Ona görə əhəmiyyətli olan ilk olaraq sizin saytınızda hansı məlumatları yerləşdirməyinizdir və onu hansı cür yerləşdirməyinizdir əhəmiyyətli olan. Yəni dizayn tərəfi ondan sonra gəldi ikinci olaraq.
Yəni siz dediyiniz məzmunu düzgün şəkildə yerləşdirmək.
Əlbəttə, məzmun heç vaxt dizaynı üstələməməlidir. Yox, üstələməlidir.
Üstələməlidir.
Dizayn yəni məzmunu üstələməməlidir. Yəni demək istədiyim odur. Yəni ki, məzmun dizaynın kölgəsində
aldatmamalıdır bir baxımdan.
Yəni çünki mən əgər deyək ki, sizin bloqunuz var, deyək ki, şəxsi bloqunuz var. Yəni siz orada özünüzə aid müəyyən paylaşımlarınız olur. Əgər sizin saytınızın, mənim gözüm sizin saytınızın dizaynında ilişib qalırsa, sizin yazdığınız yazı və ya kontentdə fikrim qalmırsa, o artıq sizin üçün mən bir daha o sayta girməyəcəm. Çünki məni o saytda tutan bir hər hansı bir şey yoxdur.
Səbəb yoxdur.
Səbəb yoxdur. Yəni çünki məzmununuzu oxumadım mən. Sadəcə saytınızda gözəl uçan, qaçan, çiçəkli, böcəkli şeylər gördüm. Ondan sonra artıq girməyə ehtiyac görmədim.
Bax, bu bir saytda web dizayn kimi də mən qururam öz saytımı. Burada rəng məsələsi çox önəmlidir məncə.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, rəng seçimində hazırda məsələn, ən çox istifadə olunan bir rəng varmı? Mən məsəl üçün ilin bu dəbdə olan rəngi ilə mi bu saytlardadır?
Yox, rənglərdə yoxsa bir saytda rəng seçimində əsas məsələ hədəf kitləniz kimdirsə. Məsələn, siz əgər necə deyirlər, gənclərə və ya uşaqlara xitab edirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər, məsələn, Azadlıq radiosunda o mənada rənglərindən xoşum gəlir, sarı rəng və ya narıncı rəng enerjik rəngdir. Aktiv rəngdir.
Aydındır.
Və ən çox istifadə olunan, məsələn, enerjik rəng və ya cavan izləyicilərə və ya gənc kütləyə xitab eləmək istəyirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər qırmızı, sarı və narıncı rənglərdir. Yəni bu saytın içində
qırmızı,
sarı və narıncı. Və ondan sonra məsələn, əgər daha necə deyək, informasiya mənşəli, daha çox informasiya mənşəli saytlarınız olmalı istəyirsinizsə, ondan sonra daha necə deyərlər, yaş həddi yuxarı olan insana xitab eləmək istəyirsinizsə, burada əhəmiyyətli olan rənglər, məsələn, daha biraz ağır, ciddi rənglər, göy, mavi rəngin tonları, ondan sonra yaşlı rənglərdən istifadə və bunlarda bir də standart rəngləri var ki, hansı ki qaranın çalarları var, ağ rəng var ki, bu da standart daha ciddi saytlarda istifadə olunan rənglərdir. Məsələn, saytda ən çox istifadə olunan, məsələn, saytda çox rəng istifadə eləmək əslində bəzilərinə görə, bəzi saytlar istifadəçilərə görə deyirlər, saytda nə qədər rəng ya rəng olsa, o qədər canlı görünər. Elə fikirləşir, elə düşünürlər. Amma siz özünüz də məsələn istənilən istifadəçi hər hansı bir sayta girəndə orada əgər 4-dən artıq rəng çaları varsa, rəng ana rəng deyirəm məsələn. Ondan artıq rəng çaları varsa, istərsəmiz rəng sayt yorucu olur, gözləri yorur. Ona görə mənim şəxsən öz dizaynlarımı istifadə elədiyim 4 ana rəng seçirəm. Müəyyən məsələn deyək ki, standart şeylər üçün 4 ana rəng seçirəm və onların o 4 ana rəngin çalarlarından istifadə edirəm.
Yəni daha çox rəngbərəng olmaq yorucudur.
Qətiyyən və əlbəttə yorucudur. Məsələn, bizim dizayner olaraq mənim ən böyük problemi müştərilərdə bir rəng problemidir. İkincisi saytda yaranan, saytda olan məsələn sizə bir ekran verilib, orada müştəri deyir ki mənim saytım olsun burada və müştərin ən çox istədiyi və ya bizim istifadəçilərin ən çox tələb etdiyi şey saytda boşluq olmasın. Hər yerini doldurmaq kimi. Hər yerini doldurmaq. Nə bilim, ən çox bizim dizaynerlər arasında məşhur olan şeylər var, klişələr var ki, məsələn, əgər saatda bir dənə o köhnələrdən də, indi də bəzi saatlarda var, flash saatlar var idi, belə fırlanırdı belə. Əslində, necə deyək, bir saatda saatın olması çox absurd, yersizdir. Çünki əgər siz bu saytdan istifadə edirsiniz, sizin kompüteriniz var qabağınızda, kompüterdə onsuz da saat var. Bir də niyə ora saat qoyasınız ki? Və ya deyək ki, bir dənə gənclik saytıdır və ya hələ belə əyləncə saytıdır. Əyləncə saytında, məsələn, Türkiyədə çox rast gəlmişəm buna, ora qoyurlar, məsələn, deyək ki, dolların qiymətini, avronun qiymətini və ya Türkiyədə qızılın qiymətini qoyurlar. Və ya bir gənclik saytında bunun olmasının bir mənası yoxdur. Amma müştəri deyir ki, mənim saytıma girən hər şeydən məlumat alsın. Bu müştərinin niyyəti budur. Amma istifadəçi istəmir. İstifadəçi sadəcə istəyir ki, məsələn, əgər mən Azadlıq saytının saytına girirəmsə, Azadlıq radiosunun saytına girirəmsə, mən orada xəbər oxumalıyam.
Doğru.
Mən orada xəbərdən başqa əlaqəsiz, nə bilim, mən istəmərəm ki, Azadlıq radiosunun sağ tərəfində bir dənə böyük saat olsun, orada saat rəngli-rəngli fransın və ya nə bilim kəpənək üçün oradan və s. Onu istəmərəm. Amma cəmaət müştəri bəzən fikirləşir ki, bu daha istifadəçini çəkir özünə. Amma əslə
siz belə deyək, Azadlı Radiosunun saytından girib baxmısınız da,
nəsinə baxmısınız.
Belə bununla bağlı danışacağıq. Elə çox uzağa getməyib öz saytımızın bir web dizayn gözündə necə dizayn olunduğu, yaxşı və ya pis cəhətlərini soruşacağıq dinləyicilər. Amma indi isə hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır və dinləyicilərimiz artıq intizardadır. Yazanlar var, rahat səsləndirəməz dinləyicilər sualımızı. Sualımız çox sadədir dinləyici, başdan deyirəm. Ona görə də sadəcə cəld olan məncə hədiyyəni qazanacaq. Diqqətli olun. Dən əvvəlcə mən qoy SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. Sonra yadından çıxarın olan olar, efirə sonradan qulaqsan olar, onları bir növ şanslarını əlindən almayaq. Deməli, əziz dinləyicilər, yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-744-1017 və yazırsınız e-mailimizə efir@azadlıqradiosu.az. Əgər e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Və bir şey də xatırladım ki, oyunumuzun qaydasına əsas olaraq hər SMS-ə, hər e-mailə bir cavab qəbul olunur. Əgər iki cavab sadalamışsınızsa, avtomatik olaraq biz həmin o SMS-də olan cavabı qəbul eləmirik, əgər düz olsa belə. Və bunu da dedim və sualı səsləndirəməyiz dinləyicilər. Azərbaycanda ilk web sayt neçənci ildə yaradılıb? Bax, bu saytın adını da birazdan səsləndirəcəm. Azərbaycanda ilk web sayt hansıdır və neçənci ildə yaradılıb? Hansını mən deyəcəm, əziz dinləyicilər, görsəm ki, bir o qədər çətini çəkirsiniz. Azərbaycanda ilk web sayt neçənci ildə yaradılıb? Yəqin sizin məlumatınız var, çox sadə sualdır.
Mən əzbər məlumatdan aram heç yoxdur. Çünki Google o mənada bizim hal-hazırda mənim beynimin 90% Google təşkil edir.
Bununla bağlı da biz xəbər oxumuşduq. Bu yaxınlarda bizim şəbəkə xəbərlərimiz olur. Hər son dəqiqələrində biz bunları oxuyuruq. Bir həftə ərzində baş verən yenilik və bir statistiki məlumat var idi Google ilə bağlı. Artıq Google, belə deyək, axtarış motoru işə düşəndən bəri internet, yəni də internetdə istifadə elədiyimiz müddətdə insanlar Google-dan daha çox istifadə edir, nəyisə axtarmaq, nəyisə yadına salmaq üçün və bunun nəticəsində insanların yaddaşı çox sərt şəkildə, yəni sürətli şəkildə, kəskin şəkildə kodlaşıb. Yəni artıq biz nəyisə yadımıza salmaq, onu qeyd etmək, onu yadımıza saxlamağa çalışmırıq.
Şəxsən mənim həyatımda, məsələn, Google hal-hazırda mənim hal-hazırda əlimdə gün ərzində əlimdə internet olmasa mənim belə deyim, virtual brainimdir mən. Virtual beynimdir Google mənim. Çünki heç bir şey yadda saxlamaq məcburiyyətində hiss eləmirəm özümü. Deyirəm ki, necə olsa mən Google-da yazanda onu tapacam asanlıqla. Ona görə heç bir nəyisə əzbərləmək və ya istər işlə bağlı olsun, istər normal şeylərlə bağlı olsun, mənim belə deyim, şəxsən özümün təcrübəsi ilə beynimin bəlkə də 40% hal-hazırda Google-dur. Yəni Google hal-hazırda desə ki, mən artıq istifadə və ya axtarış sistemləri desə ki, biz artıq şey vermirik, fəaliyyət göstərmirik, mənim demək olar ki, beynimin 40% istifadəsiz halda gələcək. Yəni birdən birə cahilləşmiş olacam, yəni elə deyim,
elə deyim. Elə bizim suallarımızın çoxu da elə əzbəri suallar tip olur. Çünki bu bir qədər mülahizə tələb eləməyən, sırf dəqiq olmalı.
Elə başa düşünməsin ki, mən bunu dəstəkləyirəm. Yəni Google-dan bu qədər istifadəni dəstəklədiyimi düşünülməsin. Çünki mənim öz əksikliyim də o. Yəni əslində belə deyim, Google-dan istifadə bizim beynimizdə yaddaş zəifliyi yaradır. Bir də düşünmə qabiliyyətimizi çox zəiflədir. Əslində mənim bu mənada çox ciddi problemlərim var. Yəni ki, bir tərəfdən
webmasterimizdən, yəni ciddi etiraflardır bunlar. Buyurun.
Çünki mən məsələn özüm istifadə eləsəm də, çox ciddi şəkildə istifadə eləsəm də, əzbərə və ya beynimizdə, yaddaşımıza yazdığımız məlumatların istərsəm düşünmə qabiliyyətinə çox təsir olur. Mən indi hal-hazırda, əgər o mənim beynimdə hazırda yoxdursa, daima harasa müraciət eləməyə ehtiyacı hiss edirəmsə, bu mənim istər-istəmə düşüncə qabiliyyətimi, mühakimə qabiliyyətimi çox ciddi təsir eləyir. Ona görə əslində mən bunu dəstəkləmirəm. Yəni ki, Google-a çox güvənməyim demək istədiyim.
Təbii, çünki bir orada olan materiallar belə deyək, biz adi Wikipedia-dan axtardığımız məlumatların belə bəzən dəqiqləşdirməyə gərək olur. Çünki redaktə oluna bilər o material, bir neçə mənbələrdə o fərqli rəqəmlər ola bilər. Ona görə də internet sadəcə bizim məlumata daha tez çatmağımıza köməkli edir. Amma mütləq və mütləq gərək özümüz də araşdıraq. Elə bir məsəl üçün tutaq, mən deyirəm ki, internet saytı neçənci ildə yaradılıb. Bir dənə yerə baxdım, orada yazıb filan rəqəm, mən o rəqəmi deyirəm, amma başqa yerdə yazılır ki, bu məsəl üçün ondan qabaq olub. Bu ciddi yanlışlıqlar gətirə biləcək. Nəyin
həqiqət, nəyin səhv olduğu biraz
qarışıq olur. Çünki birinci bir məlumatı dəqiqləşdirmək sənin birinci əgər jurnalistsənsə təbii ki, birinci peşəndir. Sonrakı insanlar üçün təbii ki, ələ çatımlılığı rahat olduğu üçün Google-dan istifadə eləyir. Amma təbii ki, müəyyən qədər insanlar gərək öz beyinlərini də işə salıb o məlumatın doğruluğunu da yoxlasın. Ən çox da bu statistik rəqəmlərlə bağlı məlumatlar. Və elə Google-dan istifadə eləyəndə cavabları göndərirlər artıq. Çox
gərək siz şərt qoyardınız, gərək ki, interneti bağlayın, sonra verin.
Belə bizim ya, bu dinləyicilərimizin çoxu da elə internetdən yaxşı istifadə edənlər, çünki bir də görsən, elə suallar da yazırlar. Sual verirsən desəm bunu tapa bilməzlər. Yəni çox çətin suallar da olur, amma görsən ki, internetin köməkliyi ilə 2 dəqiqədə cavabı tapıb göndərirlər. Oğlan
sözü olmasın. Google çıxdı igidliyi pozdu.
Thank you. Və əzləcəcə cavablarınız var, mən görürəm. Mən istəyirəm bir iki dənə səhv cavabı oxuyum. Qoy dinləyicilərimiz yayınmasın. Bax 2001 yazan var. Əziz dinləyici 68-66 nömrəli abunət. 2001 səhv rəqəmdir. Niyə? Çünki o, yəni 2001-ci ildə artıq internet müəyyən qədər istifadə olunurdu Azərbaycanda. Yəni pensiyumlardan istifadə olunurdu ki,
demək ki, mənim şəxsən mənim özümün saytı var idi. Hansı ki, mən onda hələ tələ başlayırdım.
Sahib bəyim belə 2001-də, yəni bir şəxs olaraq saytı var idi əzdinəci. 68-66 nömrəli abunətə bunu deyirəm və keçirəm başqa bir abunət ki, bu da yaxında əzdinəci. 66-20 nömrəli abunət 1999-cu il yazıbdı. Düzdür. Yəni o 99-cu il müəyyən
mənə də maraqlı gəldi. Neçinci oldu?
Təşkilatlar var idi, yəni müəyyən saytlar var idi 99-cu ildə də. Ona görə deyirəm ki, yəni cəmaat bilməlidir ki, bunu müəyyən qədər biraz aşağı inmək lazımdır. Və mən çalışdım ki, sizə də köməkli eləyim və istəyirəm ki, cavablar yazanlar var hətta ki, Google Chrome, Opera web saytı, aynis email.ru yazıblar, xeyr əzdinəcilər. Bax, bunlar da yanlış cavablar arasındadır ki, mən oxuyuram ki, bax, yanlışlığa yol verməyəsiniz və mən istəyirəm ki, saytın adını da deyim, siz çox çətinliyə salmayın. Science.gov.az, yəni bildiyimiz elm ingiliscə variantı science.gov.az saytıdır. İlk dəfə o sayt yaranıb Azərbaycanda və neçənci ildə yarandığını biz sizdən soruşuruq.
Çox maraqlı. O domeynin olması Azərbaycan. Yəni, ilk olaraq qurulan saytın science adında elmlə əlaqədar olması çox maraqlı.
Çox maraqlıdır və təbii ki, bu bizə o qov orada olması da bizə onu düşünməyə imkan yaradır ki, bu demək ki, dövlət səviyyəsində bir sayt olubdur. Yəni hansı bir şəxsi təşəbbüs deyil. Yəni bu qeydiyyata alınıb demək istəyirəm. Yəni bu dəqiq məlumat olduğu qeydiyyata aldığını demək istəyirəm. Və biz yenə də mövzumuza qayıdaq əziz dinləyicilər. Bax, mənə ən çox maraqlı olan, bax, elə hamında bəzən bezdirən yerə gələndə, bax, bu reklam bannerləridir. Saytın web dizaynında əsas amillərdən biridir. Bu web banner, bu reklam bannerlərini yerləşdirmək üçün hansı proqramlardan istifadə olunur? Və bir də onu soruşum ki, biz məsəl üçün qarşımıza tez-tez reklam çıxır, biz məcbur olunub onu bağlayırıq. Biz bax onu yaratmaq üçün web dizaynerlər hansı proqramlardan istifadə edir?
Onun əslində necə deyirlər, web reklamlar, banner reklamları, hı-hı, onların müəyyən növləri var ki, məsələn, hal-hazırda işlətdiyiniz browser sizin sizə məsələn imkan verir ki, sizin narahat eləməyən bir necə extensionlar, əlavələr olur ki, siz heç bir saytın reklamlarını görmürsünüz və s. və s. və s. Onlardan, yəni ki, yenə deyim, Google-da bəsit olaraq ad blocker olaraq ya axtarsaz çox rahatlıqla bir çox ondan artıq sizə əlavələr çıxacaq ki, onlara mane olasınız. Amma belə deyim, reklam bannerları bizim məsələn Azərbaycanda çox xəbər saytlarında necə deyirlər, tərifləmək kimi olmasa Azadlıq Radiosunu kənara qoyuram burada. Çox xəbər saytlarında xəbərdən çox xəbər saytına xəbərin məzmunundan çox hər tərəfdə reklamlar olur. Yaşıl, qırmızı və s. və s. və s. Yəni, mən qorxa-qorxa gəzirəm saytın içindəki, birdən barmağım harasa toxunar, yönləndirər mənim başqa nəsə sayta. Yəni, bunlar əslində, necə deyərlər, saytın sahibləri və ya saytın sahibləri bunu fikirləşir ki, mən saytıma nə qədər çox reklam qoysam, reklam götürsəm, o qədər mənə feedback olar, müsbət və ya maddi olaraq gəlir olar. Amma əslində o saytın sahibi onu fikirləşmirlər ki, o reklamlar sayəsində onlar istifadəçi itirirlər. Ciddi mənada istifadəçi itirirlər. Məsələn, mən hər hansı bir sayta girəndə saytın əsas məzmunundan kənarda olan reklamlar var. Onlara onların nə qədər çox olduğunu görsəm, bir daha o sayta girmirəm. Məsələn, Azərbaycanda çox xəbər saytı var ki, sırf o reklamlarına görə mansur hara hərəkət elətdirirsə mütləq bir dənə reklam çıxır. Ona görə mən bir daha o sayta girmirəm, müraciət eləmirəm. Məcbur olaram başqa saytlardan istifadə edeyim. Bu faktiki olaraq istifadəçi itkisidir. Ona görə reklam reklam hazırlayanda, saytları reklam yerləşdirəndə elə yerləşdirmək lazımdır ki, istifadəçini yormasın o reklamlar qətiyyən. Və ya reklam, necə deyək, ticari olaraq fikirləşdirəndə lazımdır, ehtiyac var. Amma ki, bu elə olmamalı ki, sənin istifadəçilərin saytından istifadə ki, getməsinə səbəb olsun. Ona görə o balansı yaratmaq lazımdır. Yəni, reklamla əlaqədar, reklam bannerlarına əlaqədar. İndi adlarını verməyim. Siz yəqin ki, saytların 70% xəbər saytlarının mən olan reklam saytı edirəm. Yəni, xəbər saytı demirəm, reklam saytı
edirəm. Sırf reklam saytı. Bax, elə Azadlı Radiosundan danışmışkən, sırf onda qeyd edelim, əziz dinləyicilər, Azadlı Radiosu kommersiya şirkəti deyil, kommersiya qurumu deyil. Ona görə də saytında hər hansı bir reklama rəst gələ bilməzsiniz. Yəni, bunu deyirəm. Və bunu soruşmaq istəyirəm. Bax, Azadlı Radiosunun web saytı sizcə bir web dizayner gözünə baxanda necədir quruluş baxımından?
Azadlı, yəni ki, əslində bir neçə kaş mən biraz daha qara nöqtələ işarətləyib gələrdim Azadlı Radiosunda. Amma yəni ki, dizayn olaraq və işlədən rəngdə olaraq, birincisi Azadlıq Radiosunun belə bir xoşuma gələn cəhəti var ki, Azadlıq Radiosunun rəngləri, istifadə olunan rənglər istifadəçidə istər-istəməz yadda qalan rəngdə olur. Məsələn, mən hal-hazırda Azadlıq Radiosuna bir dəfə və ya iki dəfə girməyim kifayətdir ki, internetdə uzaqdan gördüyüm, məsələn, uzaqda deyək ki, monitorlar var və orada saytlar açılıb, yazılarını oxuya bilmirəm, adlarını oxuya bilmirəm, amma sadəcə rənglərini görürəm. Mən onların arasından Azadlıq Radiosunu seçə bilərəm. Niyə? İstifadə olunan rənglərdə çox az rəng istifadə olunub və o rəngin çalarlara istifadə olunur. Bu, istifadəçinin yaddaşına o saytı yadında saxlayıram işə. Yəni, məsələn, Azadlıq Radiosu deyən adamın məsələn, istifadəçilərin əksəriyyətini gözlərini bağlasa, sarı rəng gələcək, narıncı rəng gələcək gözlərinə. Bu, web dizaynı çox əhəmiyyətli şeydir. Yəni, sizin saytınızın istifadəçinin daima yaddaşında qalması. Kontenti ayrı. Kontenti ilə yadda qalması ayrı və ya verdiyi məlumatlarla yadda qalması ayrı. Üzr istəyirəm.
Buyurun.
Rənglərlə və ya dizaynla əlaqədar. Ondan sonra məsələn, belə deyim, dizaynında məsələn ən çox diqqət elədiyim mənim, yəni ən çox yaralı yerimiz deyək, mobil device-lar bayaq danışdığımız. Məsələn, Azadlıq Radiosunun mobil versiyası avtomatik olaraq yönləndirilir. Yəni, mən responsive design dediyimiz iki cür istifadə olunur. Bir, iki dənə sayt hazırlanır. Bir normal desktop üçün, yəni
bildiyimiz sayt kompüter
üçün. Bir də mobil versiya hazırlanır. Mobil versiyasında.
Azadlıq.mobi.
Mobi. Ondan istifadə olunur. Amma hal-hazırda yeni standart, yeni trend odur ki, responsive design dediyim, sizin yazılı, məsələn, Azadlıq Radiosunun saytında iki iş görülüb. Bir, ayrı mobil sayt hazırlanıb, bir normal desktop saytı hazırlanıb. Bu iki zəhmət deməkdir. İki ayrı zəhmət.
İstifadəçilərin.
O əslində ya mənfi cəhət deyil. Yəni mənfi.
Bu təbii ki mənfi cəhətdir, bu avantajdır. Hə.
Ya amma bir də hal-hazırda məsələn responsive design dediyimiz üsulda elə bir siz sadəcə tək kodlamayla, tək proqram yazmaqla və ya tək web proqramı yazmaqla istənilən cihazda saytınızın daha rahat görünməsini təmin eləyə bilərsiniz. Əlbəttə bu saytın kontentinin nə qədər olması ilə bağlı və ya onların indi sizin saytı dizaynerləri və ya proqramçıları onu yəqin ki araşdırıblar ki mobil versiyanın daha mı mənfəətlidir, rahatdır, yoxsa responsive design eləmək mi daha rahatdır, ona əhəmiyyət vermək lazımdır. Amma o mənada məsələn mobil versiyası da çox rahatdır ki mən istənilən azadlıq radiosunu və ya azadlıq məlumatları telefonumda hərəkət əlimi belə eləmirəm. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Metroda gedəndə bir əlimlə yuxarıdan tutub bir əlimlə də saytı böyütmək mənim üçün problemdir. O məsələn azadlıq radiosunda çox müsbət cəhətdir ki, istifadəsi rahatdır, rənglər gözü yormur və oradan buradan uçan kəpənəklər və s. arılar yoxdur.
Əziz dinləyicilər bizə yazırlar. Bizə maraqlı bir SMS deyib gözümə. İstəyirəm onu oxuyayım və şəbəkə xəbərlərinə keçim. Əziz dinləyicilər yazanlar var, o yazanlar da verilmişdə verilişimizin sona yaxın vaxt qalsa oxuyacağam. Əziz dinləyicilər Cəlilabaddan yazırlar bizə. Feyzullah baba yazır. Yazır Feyzullah baba 70 yaşındayam və peşəkar proqramistəm. İllərdir mən kompüterlə məşğul oluram və indi isə hakerliyə edirəm yazıbdı.
Gəlsin tanış olmaq istəyirəm.
Çox maraqlı tipdir. Biz də Feyzullah babamıza salam göndəririk. Hər halda o da yaşlı insan, yəni ən azından indi hakerliyə demək olmaz, amma peşəkar proqramist olduğunu deyirsə, demək ki, müəyyən qədər öyrənib ki, proqramist də hətta, yəni peşəkarlığın bizim gözümüzdə bilmirik.
İnşallah elədir.
Ümid edirik ki, elədir və ona da salam göndəririk dinləyicilər və mən keçirəm şəbəkə xəbərlərinə. Həzinəcək şəbəkə xəbərlərimizdə bir çox maraqlı xəbərlər vardı. Son bir həftədə baş verən texnologiya yeniliklərlə sizi birazdan tanış edəcəm. Birinci xəbərimiz Google-dan da əzinləcilər. Google növbəti təhsil layihəsini təqdim edib. Məktəb illərimizdə xəyalını qurduğumuz uzaqdan onlayn təhsil anlayışı artıq universitet səviyyəsində aktiv olaraq istifadə edilir. Uzaqdan təhsil verən təşkilatlar internet üzərindən dinləmək, şərh etmək, tapşırıqla və s. məsələləri distant üsulla təqdim edirlər. Ancaq formal təhsildə də hələ köhnə modellərdən istifadə olunur. Xüsusilə universitetlərdə bu istiqamətdə bir sıra işlər aparılsa da, əksəriyyətində bu proses sadəcə elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir. Google yeni açıqladığı məhsul ilə bu ehtiyacın əhəmiyyətli bir qismini qarşılayır və bu platformanın bir məhsulu olan Classroom bugün platforma üzv olan bütün müəllimlərə açıq elan olub artıq və deməli 42 dildə xidmət göstərən bu Classroom proqramı müəllimlərə hazırladıqları sənəti paylaşma, tapşırıq və ya layihələri reallaşdırma, həmçinin qiymətləndirmə xidmətlərini təqdim edir. Yəni çox maraqlı xidmətdir. Bildiyimiz distant təhsil üsulunun belə deyək, proqramla daha işlək vəziyyəti salmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni bu Classroom proqramı Google-un tərtib etdiyi və ya təqdim etdiyi bu proqram. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Əziz dinləyicilər, mən bu xəbəri oxumamışdan qabaq bir xatırlatma edeyim. Bir qədər nəticəsiz xəbərdir. Yəni bunun nəticəsində nə olacağı suallar yaradır. Ona görə bunu qabaqcadan deyib və oxuyuram. Artıq Facebook-da səhifə bəyənmək tarix olacaq. Dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi Facebook öz prinsipində müəyyən dəyişikliklər edir. Bildiyiniz kimi Facebook-da səhifələrin paylaşımları məzmunları ilə tanış olmaq üçün həmin səhifəni bəyənmək məcburiyyətindəyik. Facebook hesab edir ki, bu durum istifadəçilərə sosial şəbəkənin imkanlarına zövq almağa maneçilik törədir. Eyni zamanda bu məsələ səhifə sahiblərinə də mənfi təsir göstərir. Xüsusilə müəyyən brend səhifələrinin bir-bir like rəqabətinə girməsi Facebook rəhbərliyini narahat edirmiş. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Facebook 5 noyabr 2014-cü il tarixindən səhifə bəyənmə sistemini aradan qaldıracaq. Maraqlıdır. Bununla bağlı istifadəçilərin
ortadan qalxmış olacaq.
Bu ona ünvanlanıb, amma görək bunun nəticəsi nə olacaq? Çünki bununla bağlı istifadəçilərdən çox şikayət gəlməyib hələ ki, deyirlər hələ səhifə like eləməsi.
Yaxın günlərdə onunla bağlı onun like-ın əvəzinə yeni gələcək o yəni politikalarında olacaq dəyişiklik. Yaxın günlərdə izah eləyəcəklərini bir neçə yerdə oxumuşdum mən. Amma o yaxın günlər, bir həftəmi, 10 gün mü və ya bir ay mı, onu daha dəqiq bilmirəm.
Yəni bu mənim çox maraqlıdır ki, artıq biz səhifəni like eləməyəcəksə o məcbur düşəcək bizim səhifəmizə. Amma bəlkə bu səhifəni oxumaq istəmirəm. O sual yaradır sadəcə. Mən də bu necə olacağı mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə yaşayaq görək. Noyabr ayından bu dəyişikliklər olacaq əzizlər və mənim bir şəbəkə xəbərlərimizdə müəyyən bir yenilik var. Mən bu yeniliklə bağlı danışmaq istəyirəm bir qədər və buna bağlı telefon xəttimizdə bizi həmin layihənin rəhbəri gözlüyü, təsisçisi gözləyir. Deməli, ağıllı taksi proqramıdır ki, artıq biz cibimizdə sadəcə smartfonumuzda sadəcə birdən tətbiq endirməklə müəyyən navigasiya sisteminə girib, həmin o proqramın navigasiya sisteminə girib, bizə yaxın olan getmək istədiyimiz ərazini qeyd edirik və həmin əraziyə nə qədər taksiyə pul verməli olduğumuz göstərilir, məsafə göstərilir və neçə dəqiqə çatacağımız göstərilir. Və ağıllı taksi proqramı deyilən bu proqramdan, A-taksi, belə deyək, ağıllı taksi, yəni A-taksi proqramı ilə biz özümüzə yaxın olan taksini sifariş edirik və həmin o bir dənə proqramdan istifadə etməklə biz çox rahat şəkildə taksi tapıb, həm güvənçli şəkildə, biz bilirik ki, güvənçliyik, həm gedəcəyimiz, yola verəcəyimiz pulu qabaqçadan bilirik, həmin əraziyə çatacağımızı, neçə dəqiqə çatacağımızı bilirik, gözləmə problemimiz bir növ aradan qalxır və bu bir qədər də, yəni bu yenilik də ki, yəni müəyyən taksi xidmətləri var, həm biz müəyyən yarım saat sonra taksidə, bu xidmətlər bildiyimiz, amma bu bəzən ola bilər ki, siz heç nömrə bilmirsiniz. Nə taksi nömrəsi bilirsiniz, nə başqa nömrə bilirsiniz. Sadəcə bir dənə bu proqramı endirməklə telefonunuza, smartfonunuza taksi probleminiz bir növ aradan qalxmış olur. Və mən çox danışmadan istəyirəm ki, bu haqda ətraflı məlumatı Fuad versin. Alo, Fuad bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Siz bu ağıllı taksi layihəsini təsis elədi?
Təhsilçi yox, rəhbərlərindən biriyəm.
Aha, rəhbərlərindən birisiniz. Bax, bizə bu ideyanın kimin ideyası olduğunu bunu bizə deyim qabaqçadan. Biz bilək görək bu ideya kimə aiddir.
Demə bu layihə bizim öz layihəmizdir. Yəni, sırf olaraq Azərbaycan təqdim elədiyi bir layihədir. Düzdür, bizim əməkdaşlarımız, yəni bu Türkiyə ilə, qardaş ölkə ilə əməkdaş şəkildə bu layihəni həyata keçirir. Amma ümumi genel fikirlər bizə məxsusdur. Yəni, sırf olaraq Azərbaycanın bir məhsuludur. Siz vurguladığınız orada layihə haqqında müəyyən fikirləri qazda versəniz, mən daha ətraflı məlumat verəm.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Demək, bildiyimiz kimi, bu informasiya texnologiyaların inkişaf etdiyi müasir dövrdə iqtisadiyyatın bütün sahələri, heç bir sahəsi bundan kənarda qala bilməz, xüsusilə də xidmət sahəsi. Xüsusilə də indiki dövrdə ən çox tələbat olan taksi xidmətinin daha rahat, daha yaxın, daha sərfəli bir versiyasını artıq dünyada tətbiq olunurdu. Azərbaycanda bunu ilk olaraq biz necə deyim, qurduq. Demək, ümumi proqramı işləməyə çox sadədir. Düzdür, hələ ki, bu Android versiyalı platforma, Android platformalı telefonlar üçün hal-hazırdır.
iOS olacaq bir
zamanda. iOS üçün növbəti ay üçün, bəli. Demək, proqram yazılıb, sadəcə aktivləşməsi lazım. Bu növbəti ayda aktivləşəcək. Proqramı Play Store-dan yükləyib, qeydiyyatdan keçirsiniz. Yəni, bu çox sadə bir prosesdir. Ondan sonra siz çox sadə bir interfeys açılır qarşınızda. İnterfeysdə proqram sizin yerinizi avtomatik olaraq təyin edir. Sizin harada olduğunuzu görürsünüz. Ətrafınızdakı bütün taksiləri görürsünüz. Və proqramın aşağı sağ küncündə bayraq işarəsinin üzərinə sıxaraq istədiyiniz gedəcəyiniz ünvanı yazırsınız. Və yaxud bayrağı hərəkət elətdirərək ünvanı göstərə bilərsiniz. Daha ki, nərmal o metro olsun, tanıyırsınız xəritədə haradadır, sadəcə xəritəni aparıb metronun üzərinə qoyursunuz. Yox, ünvanı dəqiq bilmirsiniz, yəni xəritədə haradır, sadəcə ünvanı olaraq yazırsınız, nərmal o metro olsun. Aynen. Və avtomatik olaraq proqram o yeri tapır. Ortadakı taksi çağırma böyük butona bir dəfə sıxaraq, gedəcəyiniz yerə qədərki marşrutu, yəni rut olaraq görürsünüz, məsafəni görürsünüz və əvvəlcədən ödəyəcəyiniz pulu görürsünüz. Yəni, siz taksi çağırsanız nə qədər məbləğ ödəyirsiniz. Və təkrar, yəni, əgər bu parametrə sizi qanun edirsə, təkrar otobusuna basaraq taksini çağırsınız.
Yəni, bu, burada taksi nömrələrdə orada öz-özünə gəlir artıq, elədir, hə?
Taksilər hamısı xəritədə görsənir. Aktiv olan taksilər, yəni boş olan taksilər xəritədə görsənir.
Bu taksilərdə sizinlə, bu taksiləri, yəni nömrələrin artıq sizdədir. Siz onların müqavilə bağlamısınız, yoxsa necə?
Bəli, təbii. Və sistemdə olan bütün taksilər, yəni lisenziyalı, qeydiyyatdan keçmiş taksilər.
Qeydiyyatdan keçmiş taksilərdir. Və həmin taksilər, belə deyək, məlumatlı o proqram onlarda var, o nömrələr sizdə var. Bəli. Onlarda artıq birbaşa siqnal gəlir onlara, onlar gəlir. Yoxsa zənginlə gəlir, yoxsa yəni məsəl üçün həmin o
demək iş prinsip belədir. İki proqram təminatı var. Aha. Onun biri olur taksi sürücülərində, biri olur bizim istifadəçilərdə.
Amma
siz birini proqram, yəni sistem özü, yəni sistem üzərində idarə olunur. Hər bir şey, heç bir müdaxilə yoxdur sistemə. Sistem həmişə istifadəçi ən yaxın taksini yönləndirir. Yəni bununla da istifadəçi zamanını itirmir. Yəni ən uzaq tərəfdən bir taksi gəlmir, onun hər zaman onun ən yaxın taksi gəlir.
Aha. Çox sağ olun Fuad Bayramov, siz bu layihənin rəhbəri olaraq, yəni sizi təbrik edirəm ki, çox belə faydalı bir iş görmüsünüz. Ümid edirəm ki, işlə vəziyyətə düşər və hazırda işlə vəziyyətdədir, hə? Aha, xəttin getdi artıq. Ümid edirik ki, artıq işlək vəziyyətdədir və istifadə edə bilər, sadəcə girib Play Store-dan bu taksi proqramını, tətbiqini endirməklə əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərlərimiz bu qədər idi əziz dinləyicilər, bu yeniliklərlə sizə tanış elədik və mən istəyirəm ki, son olaraq sualımızın cavabını da deyim və qalibləri elan edək. Sualımız belə idi əziz dinləyicilər, Azərbaycanda yaranan ilk web sayt neçənci ildə yaradılıb, onun tarixini soruşurduq. Müxtəlif cavablar var idi, amma əziz dinləyicilər cavab 1995-ci il idi. science.gov.az saytı idi. Bu Milli Elmlər Akademiyasına aid bir saytdır. Və bu
üzr istəyirəm, baba dedisi bayağı adı nə idi? O 70 yaşında.
Fazil, bir dəqiqə mən dəqiqində sizə.
O görəsən cavab göndərmə bu suala.
O yox. O yəqin ki Feyzullah baba idi. Feyzullah. Yox, göndərməyib cavab. Maraqlı tipajı idi. Və əziz dinləyicilər, qaliblərimi açıqlayım. Cavabı bizə ən tez göndərən birinci dinləyicimiz 0570 yox, mən bunu deməyəcəkdim, çox üzr istəyirəm. Sonunu deyəcəm. 5925 nömrəli abonentdir. İkinci qalibimiz 4958 nömrəli abonentdir. Üçüncü qalibimiz isə 4983 nömrəli abonentdir. Mən onların hər birini təbrik edirəm. Onların 10 manatlıq danış kartı növbəti həftənin birinci iş günü yüklənəcək. Ona görə də tələsməyin əziz dinləyicilər. Bəzən zəng edib bizdən hədiyyəmiz harada qaldı deyirlər. Və əziz dinləyicilər, verilişimiz bu qədərdir. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm Samir bəyə gəldiyi üçün. Evet. Ümid edirəm ki, çox sağ olun. Ümid edirəm ki, çoxumuz üçün maraqlı olan məsələ idi və əsasən də bu texnologiyalarla, informasiya texnologiyalarla
biraz daha uzun olaydı.
Bəzən söhbət elə gözəl axır ki, bilmirsən, bir saat aradan gəldi keçdi. Bax, bu da o verilişlərdən biri idi əziz dinləyicilər. Növbəti həftənin cümə günü eşitdilər, yazılacaqlar.
Kızıl gül yar palısta. beste anam yadıma düştü. Sular aktı aheste anam yadıma düştü. Çeşme gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Çeşme gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Yadıma düştü. Ben evşe deste deste kızıl gül yarpağı üstüne. Ben evşe deste deste kızıl gül yarpağı üstüne. Sular aktı aheste anam yadıma düştü. Sular aktı aheste anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Eski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetər.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir
edirsən.
Sən
təhqir edirsən. Mən səbəbəndən getmirəm.
Mən sənə danışmıram. Yox, anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərlə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Mövzumuza keçməzdən əvvəl mən bir elanı xatırladım ki, Azərbaycan Penklubun vaxtı dəyişib. Əvvəllər saat 4-cü günlər saat 7-də gedən verilişimiz artıq hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olacaq. Və mövzumuz bugün tələbələr və kitablardır. Ötən verişlərimizin birində kitab satıcıları bildirdi ki, kitablar bahadır, oxucular əziyyət çəkir, daha çox da tələbələr əziyyət çəkir və biz də qərara gəldik ki, bu məsələni biraz da dərindən araşdıraq, həm də tələbələrin özünü dinləyək, təkcə bədii ədəbiyyat yox, həm də dərsliklərlə dərsliklərlə bağlı gələcək mütəxəssislər hər hansı bir çətinlik çəkirmi? Və bu mövzuda bizimlə həmsöhbət olmaq üçün studiyamıza tələbələr gəlib, Tibb Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseyibzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğlu. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün. Və əziz Penklub izləyiciləri, bu mövzuda siz də bizimlə fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrini xatırladıram. 050-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng edib efirimizə canlı bağlana bilərsiniz. Və bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib burada öz fikirlərinizi paylaşmaq imkanı var. Belə bir imkan bir də Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində yaradılıb. Eyni zamanda verilişimizi siz internet TV vasitəsilə verilişimizə baxa bilərsiniz. YouTube-da, YouTube portalında da verilişimiz canlı yayımdadır hazırda. Necəsiz? Dərs başlamayıb. Hazırlaşırsınızmı?
Bəli, elə də hazırlaşırıq.
Neçənci kurslardır?
Mən ikinci kursda təhsil alıram.
İkinci kursda?
Mən 6 son kursum.
6 son kursu. Yəni sizin dərsliklərlə bağlı hər halda təcrübəniz daha çoxdur. Yəni bu illər ərzində ona görə Rəşad bəy sizdən başlayaq. Necədir ümumiyyətlə tibb sahəsi spesifikdir və bunun ədəbiyyatı illərlə Azərbaycanda rus dilində olub, Sovet dönəmində daha çox bu rus dilli ədəbiyyatlar olub. Bugün vəziyyət necədir?
Yəni özünüz dediyiniz kimi birinci rus dilində olub. Yəni bu zamanla keçid olub. Yəni bəzən yəni son yəni 5-6 ilə qədər, yəni bu problem mən birinci kursda olanda bu problemlər hələ də vardı. Rus dilindən istifadə eləyirdik. Amma son illərdə belə bir, yəni kafedralar məcbur olur. Yəni kafedralar öz kitablarını artıq yavaş-yavaş buraxmağa, hər kafedra özünə uyğun kitab dərc eləməyə başladılar. Yəni bir də ki, məsəl üçün yəni tibbdə yəni tibbdə belə bir şeydir ki, təkcə öz ədəbiyyatından istifadə eləmək sənə bəs eləmir. Yəni məcbursan xarici ədəbiyyatlardan da sən istifadə edəsən. Məsəl üçün Almaniya, İngiltərə, yəni əgər dili bilmirsənsə, yəni həmin kitablar türk dilinə tərcümə olunur və həmin türk dilinə kitabları əldə edirsən, bir də məlumatı oradan əldə edirsən. Yəni vəziyyət, yəni normallaşmağa doğru gedir. Yəni ədəbiyyat sahəsində.
Amma Azərbaycan dilində demədiniz axı kitab tapmaq asanlığı. Yəni kafedraların hazırladığından başqa müxtəlif naşirlər,
yox, yox. Yəni
müstəqil naşirlər
müstəqil
var mı?
Müstəqil
təsdiq yəni, müəllifləri var mı ki, onlar yəni,
yox,
uyğun yəni, ədəbiyyat yazsın?
Hələlik yox. Yəni o sahədə vəziyyət biraz çətindir. Yəni hələlik yoxdur. Amma necə deyim? Yəni biz öz yəni dərsliyi tapmaq olur. Yəni dərsliyi oxumaq olur. Amma əlavə məlumat istəsən, məcbursan internet portallarından və yaxud da ki, xarici ədəbiyyatdan əldə eləyəsən.
Yəni dərsliklər necə? Yetərincədirmi? Hər bir tələbəyə çatırmı? Yoxsa bunun üçün mütləq kitabxanaya getmək lazımdır?
Bilirsiniz, tibb ədəbiyyatı həmişə bax olub. Tibb kitabları həmişə bax olub. Yəni imkanı çatan məcbur olur özünə alır. Məsəl üçün həmin kitabı özünə alır və yaxud da ki, Xerox eləmək
istəyir.
Sürətinə çıxardırıq kitabların, yəni daha ucuz qiymətə sürətini çıxardırıq və yaxud da ki, gedib kitabxanada. Məsəl üçün, gedib kitabxanada oturursan, yəni kitabxanada oxuyub, məsəl üçün, müəyyən müddətdə götürürsən, 1 saat, 2 saat, neçə saat müddətlisiz kitabı götürürsüz, yəni kitabı oxursan, sonra yenidən geri qaytarırsan.
Baha dedikdə nə qədər nəzərdə tutursunuz? Yəni, sizin üçün baha anlayışı?
Baha anlayışı, yəni bu hər üçün baha anlayışı fərqlidir. Çünki eyni ola bilməz. Məsəl üçün, 10 manatlıq bir kitab istənilən, tibbdə oxuyan istənilən üçün normal sayılır. Amma bəzən, məsəl üçün, bizdə maksimum kitab, səhv eləməmsə, 40 manatdır. Yəni, o da təxminən 1500 səhifəlik kitabdır. Yəni 1500 səhifəli kitabdır, bu 40 manatdır. Hə, o bizim üçün biraz bahadır.
O istifadə olunanmı dərslikdə? Həmin bəli, o kafedranın hazırladığı kitablardan
biz, o bilirsiniz 3-4 kursu əhatə eləyirdi. Həmin kitab 3-4 kursu birdən əhatə eləyir.
Yəni bizdə. Amma bu halda axı sizə o qədər də baha görünmür.
Yəni ona görə yəni elə 200 kursu əhatəni elə də baha görünmür. Yəni bizim dərsliyə ən bahalı kitab odur. Amma məsəl üçün biz xarici ədəbiyyat əlində eləmək istədikdə, hə bu bizim üçün çox bahalı gəlir. Məsəl üçün Azərbaycana bahalı, biraz daha bahalı gəlir.
Yəni bu türk dilində olur, ingilis dilində olur.
Türk dilində olur, ingilis dilində olur. Yox, rus dilində, yəni biz siz artıq yəni müasir dövrdə rus ədəbiyyatına artıq yeri yoxdur.
Yəni, tibdə yeri yoxdur. Rusiyada daha çox tərcümə olunmur mu xarici, yəni bu tibdə xaricidə?
Siz indi türk dili daha aktual olduğu üçün Azərbaycanlılar üçün türk dili daha aktual. Daha, yəni rus dilindən
anlaşılır.
Məsələn, bu belə qəbuləşdə 90-dan əvvəl olan hər kəs rus dilini bilir. Yəni 90 nəsli artıq rus dilini bilmir.
Aha.
Yəni bu həm də şeydir. 90 nəsil artıq rus dilini bilmədiyi üçün ona görə türk dilinə daha yatqındır. Bunun dedim serialların da bizə təsiri, başqa nələrinsə təsiri və yaxud da son dövrlərdə ədəbiyyatın, türk ədəbiyyatının Azərbaycana daha çox yayılması artıq türk dilinə olan marağı artırdığı üçün bizə məcbur olduq türk dilindən daha çox oxuyuruq.
Zəngindir mi türk dilində vəsait tapmaq?
Zəngindir. Türk dilində çeşidli. Yəni Türkiyənin özündə tip həddən artıq son zamanlar inkişaf elədiyi üçün, yəni türk dilində daha zəngindir.
Yəni bu dərs müəllifləri əsasən türk müəllifləri?
Yox, türk olmur, yəni xaricilər olur.
Xarici, tərcümələr, yəni tərcümələr, daha çox tərcümələrdir.
Bəli, tərcümələrdir, bəli.
Qiymətlər nə qədərdir?
qiymətlər haqqında, yəni dəqiq 60 manat da olur, 70 manat da olur, yəni bizə gəlib çıxan. Amma direkt Türkiyədən alsan, yəni daha ucuz. Yəni set şəklində, yəni zakaz versən daha ucuz gəlib başa gəlir.
Amma kitabxanalarımızda bu tipli kitablar
yox, bu kitablar olmur, yəni.
Kitabxanalarda hansı kitablarda və hansı formada?
Əsasən rus dilində və öz ədəbiyyatım, yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablardır. Yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablar, yəni yetərli saymaq olar. Amma o artıq əlavə məlumatdır. Yəni mən dediklərim əlavə məlumatlardır. Nə o necə deyim, yəni daha super, yəni həkim olmaq, daha yaxşı həkim olmaq üçün, məsəl üçün, yəni hələlik
biliklərin genişləndirmək,
daha çox məlumat, daha çox məlumat
paylaşılır mı tələbələr arasında? Paylaşılır.
Paylaşılır, bəli. Yəni mən çünki hər kəs bir-birinə alır, deyim, həmin kitabla məsəl üçün də yenə də elə olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər kitabı alır. Yəni həmin kitabı xerox eləyirik və aramızda bölürük.
Əfran bəy, sizi indi dinləyək. Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə dil hər halda hansı dil üzrə?
Mən jurnalistik ixtisasında təhsil alıram, bəli.
Amma bildiyim qədər orada dillər daha gücləndirilmiş
şəkildə
keçir. O zaman yəni sizin yəqin ki, biraz dil probleminiz.
Dil problemi, yəni bizdə ixtisas jurnalistikadır. Yəni biz dərsləri ingiliscə keçmirik, Azərbaycan dilində keçirik. Bu ildən qəbul olan tələbələr bizim ixtisası elə bir ingiliscə davam elətdirəcəklər, ingilis dilində. Mən birinci kursu demək olar ki, kitabları hamısı sürət vasitəsilə, yəni bitirdim. Semestrdə birinci kursu kitabların elə bir sürət eləyə-eləyə, yəni bitirdim birinci kursu. Bizim ixtisasla bağlı kitabxanamızda demək olar ki, heç bir kitab yoxdur. Nə qədər müraciət eləmişdiksə, yəni bizə kömək eləyin. Yəni bizim ixtisasda universitetdə yenidir deyə, bilmirəm nədən ibarət isə, bizdə ümumiyyətlə kitab yoxdur. Yəni ixtisasla bağlı olan kitablar yoxdur.
Sizin yəni jurnalistika sahəsi bizim sahədir deyə mən dəqiq bilirəm ki, bu sahədə kifayət qədər dərsliklər var. Həm yerli müəlliflər, həm də tərcümələr olaraq. Yəni elektron formada da tapmaq imkanları var. Bax, bununla bir araşdırmışsınızmı ki, nələr əldə edə bilərsiniz?
Bəli, araşdırmışdıq kifayət qədər də. Yəni bizim o qədər də, yəni imkanımız çatmır ki, Bakı Dövlət Universitetində, Slavyan Universitetində, yəni tələbələrlə də müraciət etmişdik. Kitablarımız demək olar ki, onların elə bir ikinci əl kitablarıdır da. Deməli, onlar istifadə edirlər, sonra tanış vasitəsilə bizə ötürürlər. Yəni kurs bitdikdən sonra növbəti kurslara, yəni kitab verirlər ki, uşaqlar maariflənsinlər, oxusunlar, bitirsinlər kursunu, yəni təhsil alsınlar. Belə, yəni kifayət qədər maraqlanmışam universitetdə, demək olar ki, jurnalistika ixtisasına aid bir dənə də olsun, yəni kitab yoxdur ümumiyyətlə.
Sizdə belə bir təsəvvür?
Bəli, bəli, yəni bizdə jurnalistika ixtisasına aid bir dənə olsun, yəni kitab yoxdur.
Yəni biraz konkretləşdirim. Jurnalistik ixtisas deyəndə nəzəriyyədən mi nəzərdə tutulur?
Nəzəriyyə.
TV nəzəriyyəsi.
Xeyr, konkret olaraq, yəni biz hələ ki nəzəriyyə keçirik deyə. Nəzəriyyə, yəni heç bir kitab yoxdur. Nəzəriyyə aid heç bir kitab yoxdur.
Bəlkə sizin müəllimləriniz sizə düzgün istiqamət verir. Məsələn, silabuslarınızda sizə o işarələr verilirmi ki, məsələn, bu axı indi yeni tədris metoduna görə sizə o kitablar nişan verilməlidir. Hansı suallar hansı kitablarda əks olunubdu? Onun cavabı hardadır deyə bir göstərici olmalıdır. Bax, bunlar necədir?
Konkret olaraq belə bir şey deyim ki, müəllim yeni dərsində müəllim gəlir, deyir ki, mən sizə bu fəndən dərs deyəcəm. Biz də bu fəni araşdırırıq. Görür, bu fəndlə bağlı kitabxanada kitab varmı? Araşdırır, kitabxanaçılar deyir ki, bizdə ümumiyyətlə belə kitab yoxdur. Biz də məcbur oluruq ki, Bakı Dövlət Universitetində olan tələbələrə, Slavyan Universitetində tələbələrə müraciət eləyək. Ya da Milli Kitabxanaya, Axundabadın kitabxanaya gedək ki, orada maraqlanaq ki, belə kitab varmı? Orada oturaq saatlarca oxumaq və s. şeylər. Yəni bizim kitabxanada yəni yoxdur ki, biz nədən salaq maariflənək. Mütləq yoxdur. Yəni kitabxanamızda jurnalistika ixtisası ilə bağlı olan kitablar yoxdur. Sıfır dərəcəsindədir.
Siz deməli ikinci il, artıq üçüncü il olacaq.
Xeyr, ikinci kursa keçdim.
Siz ikinci kursa keçdiniz. Yəni artıq üçüncü il olacaq ki, Slavyanda, özür istəyirəm, xarici dillərdə jurnalistika fakültəsi davam eləyir. Yəni üçüncü kurs birincilər gəlir. Siz özünüzdən əvvəlki kurslarla maraqlandınız mı kursdan ki, siz hansı dərs vəsaitlərindən keçmisiniz?
Maraqlanmışıq. Bizdən elə bizdən bir kurs yuxarıda oxuyan tələbələr var, üçüncü kurslar. Onlarla da maraqlanmışıq. Onlar da biz yəni eyni vəziyyəti yaşayırıq demək olar ki. Müəllimlər kitab tapır gətirir, bir kitab verir qrupa, aparın sürətini çıxardın, özünüz oxuyun, özünüz imtahana hazırlaşın bu sürətlər vasitəsilə. Belə də semestrdə, kursda belə yolu veririk. Yəni problem Hələ ki belədir.
Bəs əlavə özünüz axtarırsınızmı internetdə yaxud onlayn olaraq ki, başqa mənbələrdə?
İnternetdə var, bəli, nisbətən az var. Nisbətən internetdə, yəni onlayn, elektron var, nisbətən az amma.
Bəlkə düzgün axtarmırsınız, yəni
xeyr,
kitab
yəni,
yoxdur demək daha rahat. Yox,
kitab axtarmaq. Yox, elektronla da, yəni o qədər kitab... Elektron vasitə, yəni kitabı oxumaqla, yəni o zövqü vermir də. Elektron ayrı, kitab ayrı. Düz o zövqü vermir. Nə də olsa oxumaq lazımdır. Nə də olsa oxumaq lazımdır. Heç amma yəni elektron yəni çox da tapa bilmirik.
Mağazalarda necə? Ümumiyyətlə
mağazalarda var mağazalarda, amma çox azdır. Az olduğundan da çox bahalıdır. Biz keçən semestr xarici ölkələrin jurnalistika tarixi fənnindən dərs keçirdik. Həmid Vəliyevin kitabı. Kitabın qiyməti 27-30 manat arasında dəyişirdi.
Bəs kitabxananızda yoxdur bu kitab?
Xeyr, kitabxanada yəni qeyd elədiyim kimi, ixtisasımızla bağlı heç bir kitab yoxdur.
Bəs bədii kitabla bağlı vəziyyət necədir?
Bədii kitabla bağlı vəziyyət belə deyək də, tapırıq. Yəni ondan nisbətən razıyıq. Qiymətləri tapırıq. Amma yəni maraq amma azdır bədii kitaba. Yəni gənclərin gənclərin də təkcə demək olmaz. Yəni orta yaşlı insanların da, ümumiyyətlə əhalinin, vətəndaşların kitab olan marağı yəni azdır. Həddindən artıq azdır.
Sizdə necədir? Gələcəyin həkimləri bədii ədəbiyyata maraq göstərirmi?
Bu da yəni
Rəşad bəy.
Necə deyim? Mən məsələn öz qrupumuzdan götürəcəm. Məsələn öz qrupumuzda belədir. Yəni mən 10 nəfərlik məsəl üçün onlardan 4-ü, 5-i məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. 4-5 nəfər məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. İndi həkim belə çək kimi gəlir hər tərəfli ola və bədii ədəbiyyata oxumalıdır. Yəni oxumalıdır, yəni maraqlanmalıdır bədii ədəbiyyatla. Yəni çünki yəni daima xəstənin ünsiyyətdə olduğu üçün yəni yetərincə sən onu rahatlaşdırmalısan. Yəni savadın təkcə tibbi yox, elmi bədii savadında yetərincə normal olmalıdır. Ona görə bədii ədəbiyyat son, yəni bizim qrupda məsəl üçün 5 nəfərdir. Hərəmiz bir kitab alırıq. Bizim evdə yəni ədəbiyyat atamdan qalan ədəbiyyat biraz həddən artıq çoxdur deyə, yəni bədii ədəbiyyat sadə mən özüm çoxluq çəkmirəm. Və buna görə də
amma o əlifbası kirilcə olmalıdır axı.
Hə, əlifbası
kirilcə onda oxuya bilirsiniz.
Yəni kirilcə, yəni kirilcə oxumaq bacarıram. Amma məsəl üçün aramızda məsələn biz kitabı oxuyuruq və dəyişdirdik. Stenli şəkildə öz aramızda dəyişdirdik. Amma maraq deyəndə ki, məsəl üçün indi təzə hashtag formasında məsəl üçün yaranıb Book Challenge. Məsəl üçün hər kəs oxuduğu 10 kitabı ən maraqlı gələn 10 kitabı sayır və digər dostlarını tag eləyir. Yəni Ice Bucket Challenge kimi bir şeydir də, yəni o başına buzlu su tökmənin kitab variantını cəlbdə bizimkilər. Səfərimizə bütün dünyada var. Və bu kitaba marağın artmasının bir yoludur. Yə, bu məsələn təqdirə layiq haldır. Məsələn mən son 2
yəni,
gündə
sizin qrupda nə qədər uşaq var ki, tələbə var belə deyək ki.
11 tələbədir, 5 nəfər məsələn ədəbiyyatla maraqlanır.
Yəni bunu siz yüksək göstərici sayırsınız?
Yox. Siz nətərdir?
Maraqlanmayanların arqumenti nədir?
Bu haqda yəni biz tibb bilməsin bədii ədəbiyyatı oxumamaqla arqument çoxdur, çünki dərslər həddən artıq çoxdur. Ondan sonra imtahanlar bizdə imtahanlar daha çətindir. Tibb universitet daha çətin olduğu üçün yəni bu arqumentlər çox rahatlıqla gətirə bilər.
Bəs necə olur, o müzakirələriniz olurmu ki, eyni dərs yükü ilə yüklənmiş tələbələr çatdıra bilir digərləri? Yəni, belə bir buyurun bizə maraqlıdır yəni adi
tələbələr. Müzakirə. Hər kəsin eyni çatdırmaq gücə eyni yoxdur axı. Yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Hər kəs bir də fərdi bacarıqla eyni deyil məsələn. Biri vardı ki, məsələn, mənim qrup yoldaşım vardı. Universitetdə yüksək qiymətlə oxuyurdu, məsələn. Teatrda gedirdi, teatrda izləmə. Həftə sonu məsələn o istirahətin teatra ayırırdı, bir gün teatra ayırırdı, bir günün kitab oxumağa ayırırdı. Və dəstəndə çox yaxşı oxuyurdu məsələn. Yəni bu vaxtını düzgün bu vaxtını düzgün bölməklə də və necə deyim tibb universitetinin onu qavramaq anlayışı var. Belə-belə daha üstündür. Belə fərqlər budur. Tibb universitetində fərqlər budur. Amma məsələn digər universitet məsələn məcbur olmalıdır. Qardaş məsələn dillər universitetini oxuyur. Bu məsələn xüsusilə jurnalistika oxuyur da. Bu məcbur oxumalıdır. Bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Yəni həftə 2 dənə ədəbiyyat oxumalıdır.
Mən deyirsiz bir məsələ xatırladım. Ötən il mən universitetlərin birində jurnalistika fakültəsində dərs deyəndə mən təklif elədim ki, hər həftə 5 kitab oxusun tələbələr və mənə siyahə versin. Ancaq həmin birinci kurs tələbələri az qalı siyan elədilər ki, yox, biz vaxt çatdıra bilmirik. Sizdə necədir? Bu mənada əfrandı.
Mən ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevirəm. Yəni dərslərimlə əlavə də, yəni dərsdən evdən dərsə gedəndə metroda oxuyuram. Evdən universitetdən ümumiyyətlə evə qayıdanda da metroda, yəni boş vaxt olanda beş arzılıqda otururuq, oxuyuruq. Yəni belə bədii ədəbiyyatla çox maraqlanıram.
Qrup
yoldaşlarım da nisbətən var. 50% hardasa qrup yoldaşlarımın çoxu bədii ədəbiyyata maraqlanırlar.
Və kitaba əl çatımlığınız necədir?
Kitaba bədii ədəbiyyata ümumiyyətlə əlimiz çatır. Yəni kifayət qədər az olsa qiymətlərdən ümumiyyətlə narazıyıq, yəni çox narazıyıq. Hətta artıq kitablar bahadır. Yəni,
tələbə cibinə uyğun.
Tələbə cibinə heç uyğun deyil.
Yəni
baha və keyfiyyətsizdir. Rəşad bəy düz deyir. Məsələn mən Viktor Hugo'nun Səfirlər kitabını almaq istəyirdim. Qalın kitabdır. Kitabın qiyməti 14 manatdır. Yəni heç imkanım çatmır ki, mən 14 manata kitabı verim.
Yox, bir də məsələn Səfirlər kitabı çoxdur da indi 5 kitabdır məsələn mən 3 ton 5 kitab. Mən evdə bizim evdə 5 kitab
deməli.
Kiricilə 5 kitabdır məsələn. Amma Azərbaycanda yığıblar böyük bir kitab eləyiblər. Və bunu qoydular 14 manata. Bu özü çox keyfiyyətsiz alınır. Üz qabığı nazik, yəni tez əldə parçalanan və belə bir kitab alınır. Məsələn bunu 2 kitab halına salmaq olar. Normal məsələn də qiymət də məsələn düz deyir. Necə deyim, 2 hissə elə bunu. Məsələn, bir hissədən biri alsın, bir hissədən biri alsın, məsələn. Dəyişməklə oxumaq, dəyişərək oxumaq lazımdır. Yəni, sizin nətərdir bu? Kitab paylaşılmalıdır, yəni kitab bir evdə evin küncündə toz basmamalıdır. Kolleksiyanı başa düşürəm, kitab kolleksiyasını başa düşürəm. Yəni, kimsə kitab kolleksiyasını yığır. Amma kitab belə bir şeydir ki, yəni oxudum məsələn, mən oxudum kitabı. Ötürürəm sizə, siz öz oxuduğunuz kitabı mənə verirsiniz. Məsələn, çünki yəni, hər insanın, yəni heç kəsin gücü çatmaz ki, bütün kitabları alsın. Yəni, bu kitab
paylaşması ənənəsi necədir bax tələbələr arasında? Bir şəbəkə formasına keçib yoxsa?
Yox, yəni kimin kimlə tanışlığı, kimin kimlə pərakəndədir? Yəni kimin kimlə tanışlığı varsa, mən belə bilirəm. Mən yəni mənim belədir ki, yəni məsələn bəzən Facebookda görürəm ki, kimdə bu kitab var. Məsələn də yazılır, kimdə falan kitab var. Gird altına yazılır. Məsələn, məndə deyir ki, məsələn, məndə falan kitab var, dəyişirlər, oxuyurlar. Bu, pərakəndə şəkildədir. Amma siz düz deyir, şəbəkə şəklində olsa, məsələn, bəzən uşaqlar təşkil edirlər, kitabı oxuyuruq, bir də onun müzakirəsi var. Bu daha maraqlıdır. Yəni, sən həmin kitabı müzakirə edəndə...
Yalnız siz bunu tələbə yoldaşlarından edirsiniz.
Yox, tələbə yoldaşlarından yox. Yəni, Facebookda məsələn...
Daha çox sosial
şəbəkələrdən müzakirə olunur məsələn. Bir kitab var və oxunur, 3 nəfər, 4 nəfər oxunur və 4 nəfər arasında müzakirə olunur. Belə olan, məsələn, bu daha maraqlıdır. Yəni, oxuduğun kitabı bir də... Deyirsən ki, məsələn, mən oxudum bu kitabı, tak-tak-tak, oxudum. Bunu anlamışam mı? Məsələ budur. Amma bədii ədəbiyyat düz deyə çoxdur. Yəni, bədii ədəbiyyat, məsələn, son zamanlar kitab artıb. Amma bizim buna gücümüz çatırmı?
Yəni, nə qədər ayda, ayda nə qədər ayıra bilirsiniz kitab üçün cibinizdən? Nə qədər və s.
Mən ardası ayda 20 manat, belə, bir ay ərzində 20 manat, bəlkə də 30 manat
bir ay kitaba, ərzində.
Bəli.
Siz?
Mən kitaba pul ayırmıram, çünki mənə səbəbim var. Bizdə bacım oxuyur deyə bədii ədəbiyyat.
Yəni, daha çox bacınızı ayırır, belə deyək. Onun...
Ayda 4-5 kitab aldığı üçün, yəni mən ondan alıb oxuduğum üçün. Yəni...
Bacınız nə qədər ayırır? Yəni, ailədir, ailə olaraq büdcədə.
O daha çox ayırır. Məsələn, elə vaxt olur 20, hətta 40 manat kimi çıxa bilir kitab ayırdığı pullardan. Çünki bəzən o həftəyə 2 kitab oxuyur. Yəni, onun filoloji olduğu üçün ixtisası. Həftə bəzən kişi kitab oxuduğusu, məsələn, o kişi oxuyursa, mən onun birini oxuyuram və yaxud da birin 3-4 kitab oxuduğu müddətdə mən bir kitab oxuyuram deyə o daha çox ayırır. Kitaba daha çox pul ayırır. Yəni, amma yenə də çox bahadır. Yəni, düşünləm çox bahadır.
Ümumiyyətlə tələbələr arasında bax bu kitablara pul verir ayıranlar çoxalır mı fikrinizcə öz çevrənizdən? Siz gənclərsiz, çevrəniz daha çox yəqin gənclərdir. Müşahidəniz nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə kitab mətnlər də bahadır. Gənclər daha çox çalışırlar ki, endirimli kitablar, bir də ikinci əl kitablarından istifadə eləsinlər. Mənim şəxsən evdə özümə məxsus kitabxanam var. Kitabxanamın 90% ikinci əl kitablara, bir də yarım markalardan endirimli aldığım kitablardır. Yəni ümumiyyətlə adi hallarda yarım markalar, ikinci əl kitabları, endirimlər olmasa, demək olar ki, artıq kitaba bir ayda 5 manat verim kitaba, yoxsa yox. Yəni vəziyyət belədir hələ.
Bəs siz özünüz öz kitablarınızı paylaşmazsınız?
Bəli, bəli, paylaşıram. Dostlarımla da paylaşıram.
Kitabın sizə sonradan hansı vəziyyətdə qayıtması necə? Onun şərtlərini
bəri başdan deyirsiniz? Bəli, bəri başdan yəni, deyirəm ki, yəni, kitabla yaxşı rəftar eləyin, vərəqləri cırılmasın, ehtiyatlı işlədin. Çünki bunun digər insanlara da ötürəcəm, digər dostlara da ötürəcəm, paylaşacam dostlarımla.
Verəndə əvəzində kitab istəyirsinizmi?
Verəndə olur, bəzən istəyirəm, bəzən istəmirəm. Özümə nə lazımdırsa dostlarımdan xahiş edirəm, ya Facebookda status yazıram ki, bu kitab kimdəsə var, tanışlarımla alıram, oxuyuram, qaytarıram. Ol bilsin ki, mən oxuduqca kimsə marağını cəlb elədim, mən bitirdikdən sonra da o həmin adamdan xahiş edirəm ki, bunu bir qrup yollayacağım, da dostum oxumaq istəyir, icazə verirsən mi, o da oxusun. Yəni, belə razılıqla paylaşırıq.
Hə, sizdə necədir?
Kitab oxumaq, yəni, fərqlidir. Yəni, Azərbaycanda kitab oxumaq fərqlidir. Məsələn, necə deyim ya, masonlar haqqında kitab oxuyanlar var. Yəni, bunlar sırf həyatları masonlar haqqında kitab oxumağa ayırıblar. Vor aləmi haqqında kitablar oxuyan var. Məsələn, Notu Hikmətin, Notu Bəxtərinin həyatında olan kitabları oxuyurlar. Bir də var ki, bədii ədəbiyyat oxuyurlar. Bir də var ki, dedektiv, ancaq Elxan Elatlı, ömürlərini Elxan Elatlı və Çingiz Abdullayevə həsr edən insanlar var. Yəni fərqli.
Bədii ədəbiyyatın müxtəlif janrları var. Hər kəs yəni, janrın oxucusu ola bilər.
Burada düzdür, onun haqqı, yəni fərqlidir deyə. Və ona görə də hər kütlə fərqlidir. Düz, yəni o oxuma kütləsi, məsələn, kim necə deyim? Məsələn, Azadlıq Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, ona daha maraqlı kitab oxuyurlar. Yəni mənə görə, mən belə hiss eləyirəm. Yəni bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, onun oxuduğu kitab da fərqli olur. Və son zamanlar hiss edirəm ki, kitab oxuyanların sayı artır. Qismən artır. Yəni bizim necə bu bir də maraq məsələsi. Məsələn, mən görürəm ki, falan kəs o dediyim book challenge. Adamlar 10 kitab paylaşırlar. Görürəm, yəni deyirəm ki, paxıllıq eləyirəm. Yəni yaxşı mənada paxıllıq eləyirəm ki, bu adamlar niyə bu kitab oxuyurlar ki? Yəni bacım, deməli nəsə maraqlı nəsə var ki, mənim savadlı bildiyim, yəni savadlı bildiyim insanlar, yəni və yazılarını oxuduğum insanlar görürəm ki, bu kitabı paylaşırlar və məsləhət görürlər ki, bu kitabı oxumaq lazımdır. Və bacardığım qədər oxuyuram, məsəl üçün, mən özüm. Və kütlə digər insanlar da elədir. Həmin
yəni, axtardığınız izlənir. Kitabları Azərbaycanın kitab mağazalarına, xüsusilə Bakıda, əsasən deyirlər ki, Bakıda mərkəzləşib bu kitab mağazaları.
Ancaq başda, bölgə kitab oxumur.
Tapa bilirsinizmi? Təmin edir mi istədiyiniz kitabları tapmaq mümkündür mü?
Hətta Bakıda ümumiyyətlə tapmaq olur.
Çox müasir kitab tapmaq olmur da, yəni.
Bəli.
Yeni çıxan çıxır.
Yeni çıxan yəni kitabları bəy dediyi kimi yəni tapmaq olmur. Əsasən ticarət mərkəzlərindədir. Park Bulvardı, 28 Moldu, Nərmanov ticarət mərkəzində var bunlar kitablar. Bir də bu kafelər var. Onlarda da yəni digər qanun nəşr ən çoxun Əli və Nino kitab mağazası yəni təşkil eləyir. Qanun nəşriyyatının buraxdığı kitablardır. Digər kitab nəşrləri var, nəşr evləri var ki, onlar da hardasa bu kafelərdən yəni əldə etmək olar. Amma şəhərin təkcə şəhərin mərkəzində kitab evlərinin az kitab evlərinin olması yəni heç də düzgün deyil. Məncə bölgələrdə də və sərə rayonlarda, kəndlərdə də yəni kitab evləri, kitabxanalar yəni olmalıdır ki, təbliğat işləri aparılsın, yəni kitabla bağlı.
Bu, tərcümə məsələsi də var axı. Yəni kitabı tərcümə, dili yatımlı tərcüməsi məsələsi də var. Məsələn, mən cinayət cəzanı Azərbaycan dilində oxumaq istədim, məsələn, 100 səhifə oxumuşdum, oxumadım. Yəni bu qədər yəni bir tərcümə o qədər belə
şeydir. Siz yeni nəşrini mi oxudunuz yoxsa Sovet dövründə?
Yeni nəşr, yeni nəşrin tərcüməsi idi. Yeni nəşrin səhv eləmirəm, 2 gün etməyim tərcümə edib, dəqiq yadımda deyil. Məsəl üçün oxumadım və
Amma Türk ədəbiyyatını, Türk dilinə tərcüməni ələ getirmək, o mənim üçün çox rahat gəldi. Yəni, çox, mənim üçün çox
rahat. Yəni, artıq tərcümə keyfiyyəti məsələsi qalır sizin üçün?
Bu da məsələsən var. Yəni, sən bir də ki, o kitab tapmaq deyilsə, yeni kitabı tapmaq, məsəl üçün, çətin məsələdir. Ona görə dostlar deyirlər ki, kim Türkiyədə və yaxud da xaricdən gələcəksə, filan kitabı məsəl üçün mənim üçün əldə eləyib gətirsin. Yəni, belə feysin, bu sosial şəbəkəsinin belə üstünlüyü də var ki, məsəl üçün, deyir kimdə xarici ölkədən gələcəksə, filan kitabı gətirsin mənim üçün.
İndi təhsil naziri dərsliklər üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir, amma onunla söhbətə qısa fasilədən sonra qoşulacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsil edəcəm.
Sən təhsil edəcəm. Mən sənə getməyəm. Mən
sənə getməyəm. Yox, faizdən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişində söhbətimiz tələbələrin kitaba əlçatımlığı barədədir. Dərsliklər və bədii ədəbiyyatdan hər ikisindən söhbət eləyirik və qonaqlarımız TİB Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseybzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğludur və indi Nadir İsrafilov dərslik üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük.
Xoşçakalın.
Nadir bəy, siz necə müşahidələriniz nə deyir? Tələbələr üçün müxtəlif təbii ki elm sahələri üzrə dərsliklər var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən məsələyə ondan başlayayım ki, bu saat bu dərslik məsələsi istər ali məktəb, istər orta məktəblə bağlı, dərsliklərlə bağlı bizim mətbuatda, ekspertlər tərəfindən, adi sıravi vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayda, xeyli fikirlər söz səslənib və istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, bu sahədə istər dərsliklərimiz, istər ədəbiyyatımız, əlavə ədəbiyyat bu sahədə o əvvəlki, belə deyildi, o sovet dönəmində olan kitaba, dərsliyə o həvəs qalmayıb, o maraq qalmayıb. Niyə görə? Bilirsiniz, bu saat düzdür, bu məsələyə də bir mənalı yanaşılmır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Belə hesab edirlər ki, dərsliklərin rolu, əlavə ədəbiyyatın, tədris vəsaitinin rolu azalır. Niyə görə? Çünki informasiya, kommunikasiya texnologiyalarıdır, nə bilim, digər vasitələrdir, əlavə mənbələrdir. Yəni, informasiya bolluğu səviyyəsində o kitaba dərsliyə etdirilir. Amma bir məsələni biz istər-istəməz etiraf eləməliyik ki, kitabın yerini heç bir informasiya, kommunikasiya vasitəsi verə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, heç bir şəxs gedib deyək ki, o Theodor Dreiseri, nə bilim, Schilleri, Faustu gedib o internetdən oxuyan deyil. Ona görə də kitab əvəz olunmaz vasitədir. İndi biz sabit dönəmində nə tər idi? Sovet dönəmində belə idi ki, dərsliklər ali məktəb üçün, orta məktəb üçün mərkəzləşdirilmiş formada Moskvada hazırlanırdı. Xüsusi pedagoji elmlər akademiyası vardı. Onun institutları var idi, təlimin məzmunu, metodları. Və bu institutlar xüsusi dərsliklər hazırlayırdılar, tədris vəsaitləri və s. O Sovet dağılandan sonra bilirsiniz biz müstəqillik əldə elədik və bu saat bizim şübhəsiz ki dərslik yazmaq təcrübəmiz yoxdur.
o vaxt heç kim o mutfaq dərslərinin tərcümələrindən istifadə edirdik və ona müvafiq olaraq biz öz milli dərsliklərimiz deyək ki, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan ədəbiyyatını o standartlara, o prinsiplərə, o proqram tələblərinə müvafiq hazırlayırdıq. İndi bilirsiniz, Sovet sistemi dağılandan sonra biz artıq bütün dərsliklər, bütün tədris vəsaitləri, bütün əlavə ədəbiyyatlar hamısı düşüb bizim üzərimizə və şübhəsiz ki, bu sahədə də o kifayət qədər təcrübə olmadığından istər-istəməz bizim dərsliklərin hazırlanmasında, çapında, nəşrində bilirsiniz ki, müəyyən problemlər əmələ gəlib. Və bu da aydın məsələdir ki, indi bu problemlər də olmalıdır.
Nədir, nədir, də hansı problemlərdən danışırsınız siz?
Problemlər odur ki, bilirsiniz, dərsliklər çox qüsurludur. Bu niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədim, dərslikləri vaxtilə ayrı-ayrı konkret mütəxəssislər hazırlayırdı. İndi dərsliklər tender vasitəsi ilə hazırlanır. Yəni, bu hər hansı bir dərsliyin hazırlanması qabaq bilavasitə təhsil nazirliyinin rəhbərliyi və tabi olunçiliyində hazırlanırdı. İndi tender, yəni tenderdə istənilən hüquqi fiziki şəxs tenderdə dərslik yazmaq üzrə tenderdə iştirak edə bilər. Asıl olaraq o mütəxəssisdir, doğru mütəxəssisdir və o tenderdə var onun dərsliyi, bu sadəcə dərslikləri qiymətləndirmə şurası var təhsil nazirliyinin nəzdində və onlar qiymətli və tenderin qalibi asıl olaraq o dərslik, onun dərsliyi keçir. İndi məsələ ondadır ki, bizdə bu saat elə bir rəqabət yoxdur. Bir fənd üzrə deyək ki, uzaq iki dərslik müəllifi iştirak edə bilər. O da bilirsiniz, o, biz məcburuz ki, o ikisindən birini o dərslik tələblərə cavab verir, standartlara verir, vermir, bir dərsliyi qəbul edir, istər istəməz. İndi ona görə də bilirsiniz, bu saat bizim ən böyük 15 il deyək ki, bu bizim sabit təhsil nazirinin dövründə bu məsələlər qalmışdı. Və onda o deyək ki, təhsil nazirinin keçmiş komandası bu məsələləri qulaq ardına vururdu. Gəlin, belə açıq etiraf eləyək. Deyirdilər ki, bu nöqsanlar qarazlı şəkildə bildirilir. Bu təhsil sistemindən inci olan tərəflər. Ondan sonra bilirsiniz ki, prezidentin sərəncəmi ilə dəstiklərin monitoringi verildi tələbə qəbulu komissiyasına. Və tələbə qəbulu komissiyasında xeyli dərsliyi 20-dən artıq dərsliyi çıxdaş elədi. Yəni, bir, bu 15 ildə bu dərsliklər, istər alim, istər orta məktəblər, dərsliklərdə o iştimaiyyət tərəfindən, mətbuat, ekspert tərəfindən doğulan nöqsanlar qədərə alınsaydı, biz dərslik sahəsində xeyli irəli gedə bilərdik. İndi çox ümidləriz aldı ki, təhsil nazirliyinin yeni komandası bu məsələni artıq gündəmə gətirir. Bilirsiniz ki, təhsil nazirliyinin təhsil problemləri institutunun nəzdində dərslik və tədris vəsaitləri şöbə yaradıldı. Sonra dərslikləri qiymətləndirmə şurasının üzvlüyünə seçilmək üçün müsabiqə elan olundu. Ondan sonra bizim yeni təhsil nazirimiz tərəfindən hökumətə müraciət qəbul olundu. Yəni bu maliyyə tərəfləri var. Dərsliyə çox cüzi vəsait alırlar dərslik müəlliflərinə. Bu vəsait deyək ki, profesional müəllifləri təmin edilir. İndi bunların o qanarar məsələsi var. Yəni ümid verən haldır ki, ümid verici haldır ki, bu məsələ əsasdır ki, gündəmə düşüb. Və bilirsiniz ki, təhsilə dair prezident tərəfindən sərəncam verildi. Bu ilin sonunda təhsilə dair dövlət strategiyası qəbul olunur. Bax, orada o dərsliklər, ali məktəblər üçün hazırlanması, orta məktəb dərsliklər yerinə bu məsələlər baxılacaq. Həmən strategiyada bunlar nəzərdə.
Yəni, sizin fikrinizcə bunlar həyata keçirilərsə, tələbələr üçün, xüsusilə tələbələr üçün, bu dərslik vəsaitləri ilə bağlı problemlər öz həllini tapacaq?
Bu şübhəsiz idi, bu saat deyə bilmərik. Buna məsəl üçün heç kəsi öz zəmanət verə bilməz ki, bu 2 il olacaq, 3 il olacaq. Amma əsas odur ki, buz parçalanıb da, yəni bu məsələ diqqət mərkəzinə çatıb. İndi bilirsiniz ki, bu saat ali məktəblərdə nə tərdir?
Ali məktəb, məsələn, doktor qadar nə təhsilidir? Təhsilin dövlət standartları var idi. Buna müvafiq tədris planları var idi. Tədris planlarına müvafiq proqramlar hazırlanır. Nədən proqramlar əsasında təhsillər. İndi bu sabahı ara həmi məktəblərlə xüsusilə oğlan məktəblərin sayının artması. Bu sabah görürsən, buna üzr istirəm ifadəmə görə yorundan duran bir təhsilik hazırlayır. Yorundan duran her halı meşgul bir program tebliğ edilir. Bu hallar var. Ve bu dersikler de şüphesiz ki kusursuz değil. Mesela halı meşgullerde bu sadece bakalavr seviyesinde de hemen dersikti. Magistratura seviyesinde de hemen dersikti. Bir bölücü yüngülvarı değiştirdiler. Orta meşgul dersiklere, yani burada çok büyük tekrarlar var. Tekrarçılık var. O ki kaldı mesela bizim o əlavə ədəbiyyat sahasında ona görə çox böyük tərcümə xətaları var. Mən əlavə elmi xətaların çox böyük tərcümə xətaları var. Məsəl üçün o dərsindir nəqə ədəbiyyatı, dəni ədəbiyyat olsun, siyasi ədəbiyyat. Mən elə istəyəndi burada o hidraf sanat ideologiyasıyla danışmıram. Mən sadece bir misal çəkirəm size ki o Karl Marx yoktu. Karl Marx derdi ki o Homer'i, İlyada'nı, Eskil'i orada bir arginaldan okumanla başa düşünüyorlar. Ona göre de o tercüme meselesine de çok büyük dikkat etmek lazımdı. Arginalda olan o fikirler, ideolar gitmemeldi. Yani bilirsiniz bu tahsil meselesi doğrunda buna bu problem şeklindedir. Bizim tahsilimizin en ağırlı sahalarından biridir. Ama yine de bir daha dedim ki ümit verici haldir ki bu mesele son iller bu tahsil mağlubunun komandası dövründe bu mesele gündeme gelir. Ve bu istikamette artık işler görülür ve yine sevindirici haldir ki tahsil naziri Elan İkhan da öz son çıkışlarında, müsabelerinde bu dersliklerdeki olan noksanları samimi itiraf edeyim. Ama ben yine diyorum, bizim keçmiş rahmetliyoları kabul olamırdı, itiraf olamırdı. Ona göre de bu mesele bizde 15 yıl geriye düştü. Şimdi yeni komanda bilirsiniz ki bu meseleleri hamsın kabul edeyim, itiraf edeyim ve bu sahada müəyyən işlərin görüntüsü üçün də addımlar atılır.
Nəlbə, təşəkkür edirəm sizə bizimlə efirə qoşulub fikirlərinizi paylaşdığınız üçün. Nadir İsrafilov idi və biz kitablardan danışırıq. Studiyamızda tələbələrdir Rəşad Müseyibzadə və Əfran Əskəroğlu. Bizə indi bir tələbə də qoşulub Rəhman Məmmədlə. Rəhman bəy, xoş gördük.
Hoş geldin.
Rəhman bəy, buyurun sizin fikirlərinizi bilək. Harada oxuyursunuz ümumiyyətlə siz əvvəlcə?
Mən İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində təhsil alıram. Deməli, dərsliklərlə bağlı olan deyirlərim ki, Türk sistemində İqtisad Universitetinin bir filial kimi fakültəmiz fəaliyyət göstərir. Bizim kitablar Türkiyədən gəlir, yəni öz müəllimlərimizin, fakültə rəhbərliyinin təşəbbüsü nəticəsində hər kitabdan bir-iki nümunə gəlir. Biz onu çoxaldaraq, yəni nüsxəsini çıxardaraq oxuyuruq. Yəni bu tərəfdən problemimiz odur ki, yəni kitabı orijinal variantı əldə edə bilmirik, çətinlik çəkirik. Kimsə öz yəni təşəbbüsü ilə kitab alır Türkiyədən bu ayrı məsələ, amma bizim üçün çətin olur.
Yəni sizin dərs və saatləriniz əsasən türkcədirmi?
Bəli, bəli. Yəni, ümumiyyətlə türkcədir, bizdə tədris. Ona görə də yəni türkcəyə, türk dərsinədir.
Bu Türkiyədən gətirilirmi o dərsliklər? Kitabxanalarınız, kitabxananızda var mı?
Bəli, bəli. Türkiyədən gətirir.
Bunlar sizə pulsuz mu verilir, yoxsa siz
Yox, bizə o kitabdan bir dənə verilir. Biz onu çoxaldırıq. Yəni Excel kopya dediyiniz üsulla çoxaldırıq özümüzdə, öz hesabımıza onu götürürük. Kim istəyirsə də, yəni hər halda götürür özünə, yəni o da öz hesabına olur.
Bu neçənci kursdasınız siz, Rəhman bəy?
Mən artıq 4-cü kursda geçtim.
4-cü kursda. Bu müddətdə nə qədər kitabı siz elə kserokopiya eləmisiniz? Sürətini çıxartmısınız?
Hər demək semestr ortalama 8 fən keçmişik. 8 fəndə minimum hər fəndən bir kitab, ortalama 8 kitab götürsək, artıq 6, 8, 8, hansısa minimum 50 kitabı mən kserokopiya eləmişəm artıq.
Aha. Bu bu kitablardan istifadə eləmə vəziyyəti necədir?
Yəni məlum məsələ, yəni kitab orijinal olmadığı üçün elə şeydən, kitabdan oxuyunca da bizə mənfi təsirdir. Artıq gözlərimizə də xeyli mənfi təsir eləyir. Ona görə də bəzi uşaqlar məcbur qalır kitabın orijinal variantını satmaq zorunda qalır. Amma biz də belə çətinliklə oxuyuruq da.
Kitab mağazalarında var mı həmin kitablar? Gətirilir mi satış üçün?
O kitablar burada yoxdur. Ancaq Türkiyədən gətirilir.
Bəs Türkiyədən siz sifariş verib gətirərkən o nə qədər, neçəyə başa gəlir sizə?
Yəni Türkiyədə bədii ədəbiyyat çox da baha deyil, amma tədris dərs kitabları xeyli baha olur. Yəni bizim qiymətlərindən hardasa minimum 12-13 manata gəlir sıxıda bir kitab.
Bəs,
bir də oradan kargo xərcləri var, bir də o üstünə gəlir, ona görə baha gəlir sıxır.
Amma dəstikləri bir-birinizlə bu cür yolla gətirib paylaşma imkanları necədir?
Paylaşma deyəndə ki, yəni bizdə dərslər patok olaraq getirilir, qrup yoxdur. Patokda 51 nəfəri, 1-2-3 kitab gətirsə, yəni nə qədər oxuya bilərsə artıq o kitabı.
Ha, yəni mümkün...
Yəni, heç vaxt dəhdələməmişik ki, 51 dənə kitab gətirək, oxuyaq. Yəni, indi razı olan var, olmayan var, Peter Kopiya razı olan var, ona görə heç vaxt bir yerdə, o boyda kitabı gətirməyi dəhdələməmişik.
Bəs universitet rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmısınız mı ki, əgər fakültə açılıbsa, ixtisas varsa, bunun da kitabla təminatı olsun?
Kitab təminatı adətən, yəni, digər fakültələrdə bildiyim qədərilə, yəni tələbəyə tapşırılır ki, məsələn, sənə filan kitabı tapşırırıq, filan müəlliflə ged al. Tələbə də gedir onu alır. İndi müəllim də onu deyir. Müəllimin də eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Universitet rəhbərliyinin fakültəyə nəzarəti olmalıdır ki, bizim fakültə Türkiyə türklərinin işlətməsi altındadır. Universitet rəhbərliyi çox da diqqət ayırmır bu məsələyə.
Səbəbi nədir? Hiç araşdırmağa çalışmısınız mı?
Universitet rəhbərinin diqqət ayırmamasının səbəbi. Nə bilim, vallahi.
Yəni, bunu araşdırmısınız mı ki, bu universitetin imkanlarından xaricdir mi və s. çox mu tələb olunur? Yəni, ən axı kitabxanada bu kitab...
Buyurun.
Yəni, ən azı bu kitabda, kitabxanada olsun bu dərs vəsaitləri ki, sonraki tələbələr də oxusun. Yəni, hər kəs istifadə edə bilsin.
Kitabxanada bəzi fənlərin dərs vəsaitləri kitabxanamızda var. Bizim kitabxanada bir ayrıdə türk bölməsi yer vardı orada. Bəzi şeylər var, amma neçə dəfə olub ki, mən imtihanı hazırlaşırkən o kitablardan maksimum 5 dənə olub orada. Onu da digər yoldaşlar götürdüyü üçün mən yəni gecikmişəm bəzən, götürə bilməmişəm. Mən götürəndə başqası götürə bilməyib. Belə hallarla qarşılaşmışıq. Onda da yığışırdıq bir yerə, 15 nəfərdə bir kitab oxuyurduq belə.
Rəmin bəy, yalnız probleminiz dərsliklərlə mi bağlıdır, yoxsa bədii ədəbiyyatla da bağlı eyni problemləri yaşayırsınız?
Bədii ədəbiyyatla bağlı, yəni ölkədə tələbələrin bədii ədəbiyyatla münasibəti, yəni belə bir vəziyyət var ki, olan ya keyfiyyətsiz olur, ya baha olur, alternativ azdır.
Yəni, alternativ deyəndə?
Alternativ dediyim kitab kapı ilə bağlı.
Bəli, alternativ deyəndə nəsəsiz?
Dərsli ilə bağlı, kitab kapı ilə bağlı problemlər var məsələn də. Biz məsələn bir nəşriyyatda xoşumuza gəlməyəndə yəni başqa seçimimiz yoxdur.
Yəni bir bədii ədəbiyyatı yalnız bir nəşriyyat çap edir. Bunu demək istəyirsiniz?
Hə, yəni seçim azdır. Bizim bir nəşriyyat xoşumuza gəlməyəndə başqasını tərcih eləmə durumumuz yoxdur. Yəni, ya da ki, məlum məsələ, bir nəşriyyat nə kitab çap edirsə biz onu oxuyuruq. Mən sevdiyim başqa bir ingilis də bir əsər varsa onu çap edəmirsə mən onu artıq oxuya bilmirəm.
Aha. Yəni, bəs bədii ədəbiyyatın qiymətləri necə?
Qiymət məsələsi. Bu, monopoliya deyə bir şey var da, seçim imkanı olmayanda bir nəşriyyat onda adam istədiyi qiyməti qoyur. O da ki, tələbənin dibinə uyğun olmur. Çətin vəziyyətdir.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəhman bəy. Siz dinlərdə səvirlə və yaxdan dinləyirsiniz söhbətləri. Bax, gənclərsiz, özünüzün hər hansı bir təklifiniz var mı? Həm dərsliklərlə bağlı, həm bədii kitaba əl çatımlığı ilə bağlı.
Mən bədii kitabla bağlı ola bilsin ki, təklif irəli sürərdim ki, tələbələrə uyğun olaraq tələbələr üçün universitet rəhbərləri, ya gənclər fondu, GET-lər tələbələr üçün bir kart kitab almaq üçün bir kart, yəni təklif irəli sürsünlər. Bu kart vasitəsilə tələbələr yarmarkalar olmadan, endirimlər olmadan, yəni o kart vasitəsilə kitabları endirimli halda ala bilsinlər, daha yaxşı olar.
Bunu necə görürsüz? Çünki özəl də axı hər kəs dövlətdə, hökumətdə özəl struktura, özəl sektora hansı göstəriş verə bilər?
Bu təklifim düzgün olmasa da, heç olmasa belə deyək də, sistemə salmaq olar, bəli.
Bir yolu tapmaq mümkündür, yəni. Və yaxud da həmin şirkətlər özü bir şey eləməlidir, yəni marağı artırmaq üçün, məsəlçün də, Alinino və yaxud da digərlər. Kitabı marağı artırmaq üçün, məsəlçün, kart, tələbə üçün, nə bilim, və yaxud da kimlər üçün bir kart, tələbə üçün kart, məsələn 10% endirim və yaxud da nə bilim 15%, 12% endirim kimi bir nəsə suna bilər tələbələrin. Bu onsuz da Azərbaycanda, yəni belədir ki, son illər elə kitab oxuyan tələbələrdir. Yəni sən əgər kitab oxumaqda, kitab oxumaq, yəni sən biz necə kitab
yəni daha çox alıcı auditoriyası tələbələr arasında və insan bilirsiniz ki, nəşriyyatlar da buradan özünə kütləvi alıcı tapa bilər.
Tapa bilər, bəli. Həm də belədir ki, biz necə kitab kitab elə bir şeydir, elə bir varlıqdır ki, yəni sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Yəni, kitab elə bir müqəddəs bir şeydir ki, yəni buna pul qazanmaq gözündən, kitaba pul qazanmaq gözündən baxmaq, izin mi, günahdır yəni. Sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Sən buna həm kimisə marifləndirirsən, yəni düz deyək, əməyin
qalır. Amma şirkətlər də vurgulayır, nəşriyyatlarla vurgulayır ki, onların kifayət qədər xərcləri olur bir kitabın çapını hazırlaması.
Qiymət çox qoyulur da üstündən, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni əməyin qarşılığını alsın, biz buna bir söz demirik. Yəni əməyin nə qədərsə, bir kitabın maliyyəsi nə qədərsə, məsələn, onun əlavə dəyər vericisi falan hamısı bir yerdə, bunun maliyyəsi 8 manatdır. Hamısı bir yerdə. Sən bütün gəlirdə, sən hər şeyə, sən bunu niyə, yəni daha baha qiymətə satma. Yəni normal qiymətə sat ki, hamı gəlib bu kitabdan ala bilsin. Hər kəsin imkanı çatsın bu kitabı. Yəni Azərbaycan yəni, insanlar, tələbələr, siz tələbə həmişə acdır da, yəni bilir bir deyim var, tələbə həmişə kasıbdır, fərqi yoxdur hansı tələbə həmişə kasıbdır və sən əgər düşün kitab satmaq istəyirsənsə və bu kitab satmaq istəyirsən müqəddəs iş kimi baxırsansə, sən bu kitabın qiymətini ucuz eləməlisən ki, hər kəs kitabdan alsın.
Bəli, mən də elə düşünürəm, Rəşid. Rəşid, mənim düşündüyün kimi, yəni güzəştlər olmalıdır. Başa düşürük, biz alqışlayırıq ki, yəni bu boyda milləti, vətəndaşları, gəncləri, bütün insanları maarifləndirirlər, kitabla təmin edirlər. Amma nisbətən heç olmasa tələbələr üçün ən alternativ şərait yaratsınlar, ən ucuz şərait yaratsınlar ki, tələbələr daha çox kitaba bağlansınlar. Təkcə tələbələr yox, eləcə də gənclər, məktəblilər də kitaba bağlansınlar. Təkcə dərsliklərini oxumaqla kifayətlənməsinlər, həmçinin də bədii ədəbiyyatla, digər ədəbiyyatla məşğul olmaqla daha da savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar.
Ərin bəy, yəni sizin yəni tələbə yoldaşlarınız arasında bölgələrdə yaşayanlar da var.
Bəli, bəli,
bax,
var.
Onlar necə? Onlar kitab istəyirlər mi, amma tapa bilmirlərmi bölgələrdə?
Bölgələrdə ümumiyyətlə mən müşahidələrimə görə bölgələrdə daha çox yəni kitab evləri ümumiyyətlə yoxdur, səhv etmirəmsə. Bu yaxınlarda deyəndə bir ay bundan əvvəl Gəncədə, yəni böyük şəhərlərdən birində Gəncədə ilk dəfə olaraq yəni Ali və Nino kitab evi açıldı. Yəni artıq Ali və Nino 9-cu ildir ki öz fəaliyyətini davam etdirir, amma nəsənci bu ildən yəni Gəncə kimi şəhərdə
Gəncədə kitab mağazaları az çox var. Başqa yerlərdə, yəni ikinci böyük şəhərdə orada var. Başqa yerlərdə məsələn gələn olan tələbə yoldaşlarınız deyirmi ki, bu yay biz kitab oxumaq istəyirdik amma kitab tapa bilmədik.
Kəndlərdə var. Kəndlərdə yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Masallıda, Zaqatalada və sair yerlərdə. Onlar ümumiyyətlə əziyyət çəkirlər kitab tapmaq üçün.
Olur mu ki, Bakıdan yay ərzində sizə sifarişlər versinlər?
Olar, elə olur. Bəli, arada deyirlər ki, yəni bu kitabları al mənə, göndərərsən, post vasitəsilə göndərərsən, da ki, imtahan bitdikdən sonra kifayət qədər pul yığıb, endirim kitablardan alır, rayona gedir, istirahətini kitab oxumaqla davam etdirir.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və bizə öz dünyanızdan məlumatlar verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Əfran Əskəroğlu, Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsidir. Rəşad Misibzadə, Tibb Universitetinin tələbəsi bizim qonaqlarımız oldu. Mən təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Əziz Pen Klub izləyiciləri, mən təşəkkür eləyirəm. Anar Namik və Cavanşirə mənə verdiyi texniki dəstəyə görə aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sağ olun.
adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşun canım
oxuyur.
Yox, sən səhv edirsən.
Mən sənə getmirəm, mən subyektiv
yox, xahişlə, xüsusi mənim anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kiyinə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına geriləyib, bu mədəni canında da düzləri qalmışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülə gəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir.
İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetini öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə dəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacir var, yoxdur.
012-436-7740 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu mən bələdçilik edəcəm. Esmira Cavadova, qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş bulduq.
Bir saat ərzində hüquqşünas suallarınızı cavablandıracaq. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınız varsa canlı efirə qoşulun, bildirin. Bundan əlavə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və suallarınızı yazılı şəkildə daha bir elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu .az. Rasim bəy, belə bir sualdan başlayaq. Yeni tikilidən mənzili necə alaq ki, aldanmayaq?
Demək, o yeni tikilidə mənzilin alınması, ümumiyyətlə, o bildiyiniz kimi, demək, mənzil tikinti kooperativləri tərəfindən, yəni ki, alınan torpaqlar üzərində tikilir. Orada, yəni, demək, dövlət reyestrindən keçməmiş halda olur o tikilmiş evlər. Ona görə də orada yəni satılan evlər müqavilə əsasında o MTK rəhbərləri tərəfindən müqavilə əsasında satılır. O müqaviləni araşdırmaq əslində o qədər də asan deyil. deyəsən ki, məsəl üçün, mən gedib deyək ki, hansısa bir mənzil alacaqam və bunu mən araşdıracaqam ki, siz bu məsəl üçün ikinci bir müqavilə bağlamısınız ya bağlamamısınız başqa bir vətəndaşla. O heç də yəni asan bir şey deyil. Onlar yəni çox sadə bir formada bağlamamışıq deyərlər, məsələ bitər. Ona görə də söz yox ki, bu biraz riskli tərəfidir. Yəni indi başqa yol da yoxdur. Amma əgər məsəl üçün eyni tarix ilə, eyni nömrə ilə məsəl üçün deyək ki, başqa bir müqavilə bağlanıla bilməz. Onda belə çıxır ki, iki adam bir evin içində yaşamalıdır. Amma fərqli tarixlərlə müqavilə bağlanıla bilər, fərqli nömrələrlə bağlanıla bilər və məsəl üçün həmin. Onda uca söz yox ki, onun tarixi mühüm rol oynayır ki, məsəl üçün, hansı daha əvvəl alınıb verilibdir o müqavilə və yaxud alınıbdır o müqavilə. Onda o hesab eləmək olar ki, o daha əsl, məsəl üçün, evin sahibi adlandırmaq mümkündür. Söz yox ki, onu həmin müqavilələr, deyək ki, sayədə yazılı formada olsa da, məsəl üçün, MTQ rəhbərləri tərəfindən onların öz rəsmi möhürləri ilə təsdiq olunur. Amma onu məhkəmə, o müqavilələri məhkəmə tanıyır. Bəli, o müqavilələr məsəl üçün tanınır. Ona görə məsəl üçün əslində mülki məcəllənin 4-7-ci maddəsində də qeyd olunur ki, məsəl üçün deyək ki, müqavilələr sadə yazılı formada yazılmış müqavilələr və notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilələr məhkəmə tərəfindən söz yoxdur tanınırlar. Ona görə də o müqavilələr yəni araşdırmaq deyirsinizsə, yəni mən
belə çıxır ki, yeni tikilidən mənzil alan istənilən adam yəni asanlıqla aldana bilər, bəli. Çünki araşdırma imkanı yoxdur.
Yox.
Bəlkə şirkətin özünə araşdırsınlar ilk növbədə.
O şirkətin özü o müqaviləni bağlayan bir şirkətdir. Siz onu görmürsünüz. Siz ona təklif eləyə bilərsiniz.
Yəni şirkətin fəaliyyətini araşdırmaq.
Onu o məsəl üçün müqavilə bağlanıla bilər, amma məsəl üçün deyək ki, onların bir jurnala özlərinin bütün məsəl üçün bir jurnalda verilən müqavilələr qeyd edilirsə, onlar o müqaviləni o jurnala qeyd etməyə də bilərlər.
Ümumiyyətlə, bir hüquqşünas kimi, baxın, nə deyə bilərsiniz?
Ancaq o işlər məhkəmədə.
Nəyə ehtiyacı var bu ki, bu adamlar bu aldanmasınlar.
Onun ehtiyacı belədir ki, yəni onun çıxış yolusundan danışmaq, məsəl üçün, yəni fikir bildirmək.
Məsələn, bir dövlət tərəfindən nəzarət mexanizminin olması
onun, falan. Yox, orada ki, mexanizm bu mənim düşüncə tərzimə görə, məsəl üçün, məsələyə baxışıma görə, deyək ki, mənzilin layihəsi metod o bürosunda layihəsi tutulduqdan sonra mənzillər tikilməmişdən əvvəl və yaxud satılmamışdan, ümumiyyətlə satılmamışdan əvvəl, məsəl üçün, daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti həmin mənzillərə çıxarışlar versin. Məsəl üçün, o çıxarışları deyək ki, amma o necə verə bilər ki, orası da var, o necə verə bilər ki, o hələ ki, onu alan, onu alan yox olmayıbsa, o necə verə bilər, kağız formasında o verilə bilməz. Yəni o da yəni bu iş ancaq müqavilə əsasında mümkündür ki, yəni bu dərəcədə. O da qalan mübahisələr yaranan eləncələr, yəni pozuntular, bəli, mübahisələ məsələləri söz yox ki, məhkəmə vasitəsi ilə həll etmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm əzizlərcilər 436 77 42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Canlı efirə qoşulun və vəkilə sualınızı bildirin. Hazırda telefon xəttində dinləyici var. Seminarist bəy, dinləyirik sizi. Buyurun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir gün başıma gələn bir hadisəni sizə danışmaq istəyirəm. Sizə radio vasitəsilə bütün Azərbaycana bildirmək istəyirəm ki, mən bir gün hansı hadisələr gördüm. Mən bu səhər tezdən xəst oldum ki, mən ölüm üçüncü qrup Qarabağ eləm, həm də məcburu köçkünəm. Mən qızımla bərabər bir də bir nəfər qovumla mən getdim ki, Qazaq şəhər mərkəzi aptekların birindən dərmən alam geri qaydım. Mən isə həmin apteka çatdım maşınımla. Orada çatanda gördüm bir nəfər polisçi leytinant rütbəsində. O demək ya o həmin aptekdən çıxdı ya onun böyründə bir mağaza var oradan çıxdı. Gəldim bizim maşına çatanda dedi gözdən çordu mu dedi. Sən dedi nə saxlama deyir. Mən reis saxladım. Axı siz mənə niyə belə deyirsiniz? Mənim 65 yaşım var. Çor çocuğum mənə yaxşı axı sən polissən cavansan. Mənim nevim yerdə bir adamsan. Axı sən mənə niyə belə təhqir edici sözlər işlədirsən? Ə dedim indi nə olub çıx get. Ə dedim. Ə dedi sənin nəslin kökündür.
Deməli üzr istəyirəm seminarist bəy gəlin detalına qədər getməyək. Deməli polis işçisi ilə polis geyimli bir nəfərlə sizin aranızda münaqişə baş verib və mən sizi bayaq da səhər danışdırmışdım deyəsən. Sizi həmin polis polis nəfəri sizi vurub, sinənizdən təpiklə vurub.
Və siz bəli, döydü. Mənim sinəmə təpiklə elə vurdu ki, orada 3 nəfər polis var idi. Biri leytenant idi, ikisi serjant idi. Serjant o bazar işçənin, Qazax şəhərinin bazarın qabaq hissəsində hissəsinin nəzarətçiləri idi. Həmin iki polis, bir də o leytenant məni vurdu, o polis serjantlar orada çinmiş vurdu, mənə kömək eləmədi. Onun arasına durub onu aralamadılar. Bir də sonda o serjantın biri, o leytenant məni vurdu, mən yıxılanda gəldi ki, məni təpiklə tapdalayan. O zaman o serjantın biri kömək elədi, onu qoymadı məni ikinci dəfə orada tapdalamağa, onu geri qaytardı. Mən ondan sonra huşumu itirdim, mən pis vəziyyətdə, məni təcili yardım stansiyasına gətirdilər. Orada mənim çox ağır vəziyyətdə, orada 2 saata yaxın mən orada təcili yardım stansiyası xidmətində qaldım. Məcəl orada yaxşı kömək elədilər, məni açdılar, mənə kömək elədilər, məni ayağa qaldırdılar və oradan həm Qazax rayon polis idarəsinə şikayət oldu ki, bəs belə bir adam döyülüb. Həm də 102 xidmətinə zəng çalındı ki, bəs bir polis 65 yaşında bir kişini döyübdü. Hələ bu saata qədər bir dənə Qazax rayon polis idarəsindən və hüquq mühafizə orqanından bir adam gəlib araşdırmır ki, görək mən ölmüşəm mi, qalmışam mı? Mən bu dövlətə çox yaman böyük ümidim var idi.
Gəlin, indi sizə hüquqşünas üzr istəyirəm, bircə dəqiqə seminarist bəy, telefon xəttində dinləyicilər var, gəlin konkret danışaq. Deməli, seminarist bəy döyülməsi ilə bağlı müraciət edib 102 xidmətinə polisə, lakin hələ də cavab yoxdur. Hüquqi tərəfi nədir? Seminarist bəy necə hərəkət etməlidir belə situasiyada? Buyurun.
Əslində artıq bu şikayət bu vətəndaş demək.
Daha haralara şikayət edib?
Yox, daha heç bir yerə şikayət eləməyə ehtiyac.
Polisdən polisə şikayət mümkün.
Bəli, əlbəttə ki mümkündür. Yəni ki, demək, polisə nəzarət idarəsi var Daxili İşlər Nazirliyində. Sözüm nəyə gəlir? Ondan da əlavə bu 102 xidmətinə, məsəl üçün, deyək ki,
artıq qeydiyyata
alınıbdır, yəni elədiyi müraciətlə əlaqədar. O ki, qaldı bu adamın, məsəl üçün, bu vətəndaşın narazı qalan hissəsi odur ki, bununla maraqlanmırlar, yəni işin, məsəl üçün, yubadırlar. Əslində, mən də bildirmək istəyirəm ki, iş, yəni ki, orada tək sizin işiniz tək deyil, bir başqa gör, yəni başqa-başqa insanların da işləri var. Orada, yəni, mərhələli bu aparılan araşdırma da müddətlə olan bir işdir.
Yox, hər halda
çağıracaqlar.
Yəni o
bəli, alınıbdır. Bunun izahatı çox güman ki alınıb. Bu adamın çox güman ki izahatı alınıbdır. Prosto
izahatınız alınıb.
İzahat
sadə alan
olmuyor.
Hələ mən çağırmıyorlar.
Çağıracaqlar. Yəni ki siz gözləyin çağıracaqlar sizi.
İndi sizə bir söz də deyim də, mən indi belə bir məsələ var ki, mən bugün ağır vəziyyətdə diaqnostika mərkəzinə getdim ki, orada mənə kömək eləsilər, bir müalicə, bir nəlim, bir et olmasa. Mən bilirəm ki, bu döyülmə ilə əlaqədar həkim tibb ekspertiza rəyi olmalıdır, o da başqa adamdır. Axı, mən diaqnostika getmişəm, görürəm, mən oraya çatan ki, məlumatı verdilər ki, bəs ad familiyanı filan. Həmə müalicə heç, Fəxrəddin adında həkim var, mənə inanırsınızmı heç? Nəsə bir müalicə növü də təyin eləmək ki, eləcə müalicəyə getmək.
Siz bir dəqiqə, deməli siz diaqnostikada.
Məni Qazax şəhərində bu balinçada, diaqnostikada, hətta müalicə deyiləmirlər. Yəni, kimdən mi tapşırıq olub bilmirəm.
Mən sizi danım, bir dəqiqə seminarist bəy, səbirli olun, zəhmət olmasa sualları da qulaq asın, biz danışanda necə biz sizi dinləyirik, siz də bizi dinləyin. Siz bayaq müsahibə verəndə birinci saat əvvəl, mən sizi danışdıranda dediniz ki, diaqnostikada məni deməli, müayinə elədilər, aparatdan yəni şəklini çəkdilər, xəsarət dəyən yeri, sinənizi. Ancaq bir zəng gəldi, bir həkim girdi içəri, dedi ki, seminarist Şərifov kimdir burada? Mən dedim, mənəm, döyülən mənəm. O zaman onlar imtina elədilər artıq o yəni belə deyək də, müalicə eləməkdən də və müayinənin nəticəsini də sizə verməkdən. Snimka, indi yadıma düşmür snimka. Bax,
dedi, sizin adınız çatıb bizim baş həkimə ki, səni burada, buraya gələndə güya onları xəbəri olsun. Onlar öz aralığında danışırdı.
Deməli, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, bir dəqiq, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, artıq polis diaqnostika mərkəzinə xəbər verib ki, belə bir adam döyülməklə gəlsə, onu müayinədən keçirdib əlinə hər hansı sənəd verməyin və artıq burada polisin marağı görünür ki, polis ekspertiziyaya getməsində bu işin
qarşısını
almaqda maraqlıdır. Bax, bu zaman nə etməlidir seminarist bəy?
İndi bu, məsəl üçün, bu hadisəni adam gözümüzlə görməmişik. Yəni, döyülmə deyəndə bu, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mən bu günləri inana bilmirəm ki, küçənin ortasında düzdür. İndi,
biz inandıq, inanmadıq. İndi...
Yəni, bu vətəndaşı polis işçisi elə bir tərzdə döyür ki, o tam elə bir ciddi xəsarət alsın. İndi ola bilər itələyə bilər, ya bir məsəl üçün nəsə bir şey eləyə bilər xırda. Amma indi orada da məsəl üçün deyək ki, həkim rəy vermək üçün gərək bir xəsarət, ciddi bir xəsarət olayı və yaxud ümumiyyəcə xəsarət olmalıdır. Azmı, çoxmı, dinlud dərəcəsini həkim müəyyən eləyir, amma hansısa bir xəsarət olmalıdır. İndi məsəl üçün deyək ki, heç nə olmayıb və yaxud bir az bir yüngül xəsarətlə
ambulator... Amma bütün hallarda ambulator... polis geyimində iş vaxtı, hətta işdən kənar olsa belə, polisdə işləyən şey, hətta adi bir vətəndaş, sıravi bir vətəndaşın da belə hərəkət etməsi, yəni yol verilməzdir, qanunsuzluqdur və yəni bunda bir cəzası var. O ki, qala polis geyimində iş vaxtı hansısa bir polis işçisinin. Və polisin hərəkətindən, əgər yəni artıq seminarist bəyin deməklə belə görünür ki, polis maraqlı deyil bunu araşdırmağa. Ola bilsin ki, elə şöbə işçisi olduğuna görə öz işçisini heç bir rəis yəqin ki belə bir situasiyada yəni istəməz ki
bəli.
Və ona görə də bax seminarist bəy prokurorluğa mı deyək ya polisə nəzarət idarəsinə mi deyək, hara müraciət etsin,
elə necə deyilir, müraciət etsin, yəni yerlərə məsəl üçün ərzəyinə müraciət etsin ki başqa nəyə bilər ki.
Yəni siz polisə, siz Daxili İşlər Nazirliyinin polisə nəzarət idarəsinə müraciət etməlisiniz. Seminarist bəy telefon xəttindəsiniz?
Bəli, bəli, mən sizi dinləyirəm.
Müraciət etmişsiniz polisə nəzarət idarəsinə? Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişsiniz?
Mən heç yerə hələ şikayət edə bilməmişəm. Mən Qazax rayon prokurorunun bizim prokuror məzuniyyətdə olduğu üçün mən ancaq dəftərxan, prokurorum dəftərxanasına bir dənə ərcə vermişəm. İndi onu da kim baxacaq, kim baxacaq bilmirəm.
Qazax rayon prokuroru məzuniyyətdə olanda onun yerini əvəz eləyən Mavinlərim.
Bəli.
Məlim, o ki, mən ərcə ilə oraya müraciət eləmişəm, ancaq polisə, ona görə ki, polis mən döyən polisdir.
Bəli.
Mən polisə nə ilə müraciət eləyim?
Demək, mən də sizə bir dəqiqə qulaq asın bir dəqiqə. Demək, bir polis idarəsində, adi bir şöbəsində bir neçə nəfər, məsəl üçün biri 30-40 nəfər, mən misal üçün deyirəm, polis işçisi işləyir. Onun polis, oranın hər bir polis idarəsində öz rəisi var. Yəni, o polis idarəsinin rəisi bütün polislərin hərəkət əməllərinə cavabdehlik daşımır. Yəni, hər bir polis sonunda ayrı-ayrılıqda öz hərəkətinə, hərəkətsizliyinə yəni cavab verməli olur. Ona görə də yəni...
Rəsim bir güz ki...
Siz müraciət eləmişsiniz, artıq müraciət eləmişsiniz.
Sizdən bir şey soruşum, olar mı sizdən bir şey soruşmaq? Bu polisin iş günü, bax bugün səhər saat 9-dan iş günü başlayarkən, axşam saat 6-ya kimi, o iş başında olmalı deyil mi?
Siz də bilirsiniz nə təhədir, rayon yerdir, balaca yerdir. Orada məsəl üçün söz yox ki, hərə öz işinin başındadır. İndi bəl deyək ki, bölümləri cinayət yoxdur, biri də deyək ki, cinayət axtarış şöbəsinə aiddir, cinayət axtarışdadır. Cinayət də yoxdur, bu adam deyək ki, nə etməlidir? Formasını çıxartmalıdır, heç yerə getməməlidir və cəncək gedib oturmamalıdır ki, otaqda.
Deməli, üzr istəyirəm seminarist və bir deyək ki, biz sizə dedik, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz, həm də prokurorluğa artıq siz vermişsiniz ərzənizi, dediniz. Və Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edə bilərsiz. Sadəcə sizin şahidləriniz də var. Hətta sizin şahidləriniz də var. Bəli, hətta yəni bəli. Onları da çağırıb izahat alıb nəsə bir tədbir görə bilərlər və sabah sabah Azadlıq Radiosunda, sabah Azadlıq Radiosunun saytında bugün canlı efirimiz olduğuna görə və mən canlı efirə hazırlaşdığıma görə bugün sizin şikayətinizi araşdırmaq imkanım olmadı. Çünki gün ortadan sonra daxil olmuşdu sizin şikayətiniz bizə. Sabahki Azadlıq Radiosunun saytında sabah siz qaynar xətt bölməsində biz araşdırıb sizin məsələ ilə bağlı, başınıza gələnlərlə bağlı material təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində başqa dinləyici var. Azər bəy telefon xəttindədir. Salam Azər bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm. Mənim vəkilimə bir iki sualım var mənim.
Buyurun.
Mən əmim. Hı-hı. Bir müddət Klevdavodda işləyib, ondan sonra çar fabrikində işləyib. Və ondan sonra bu pensiya çıxıb, pensiya çıxanda bu sosial müdafiə fonduna verib nəqədi. Bu günləri biz əmək kitabçası bizə lazımdır, biz əmək kitabçasını tapa bilmirik. Deyirlər, gedir dövlət arxivinə, ora gedir, yoldan soruşuruq, deyir, gedir. Bu Binəqədi rayon sosial müdafiə fonduna. Biz harada axtaraq bu əmək kitabçamızı?
Telefon xəttində qalın.
Siz əmək kitabçasını ümumiyyətcə demək, onu indi biraz demək çətindir. Ona görə ki, bunlar o idarə, məsəl üçün iki idarədən söhbət gedir də, təşkilatdan söhbət gedir. Çünki bir dənə də olmayıbdır təşkilat. Birinci çörək zavodu olubdur. Sonra da məsəl üçün harada dediniz? Alo.
Bəli.
Xahiş edirəm, dinləyicilərin səsini kəsməyin.
Çay fabrikası.
Çay fabrikində, bir də çörək zavodunda. Məsəl üçün siz demək əmək kitabçasını axırıncı dəfə çay fabrikinə vermişsiniz də?
Bəli.
Demək siz orada çay fabriki ilə əlaqə saxlamalısınız, çünki artıq birinci qutarıbdır. Çörək zavodunda işlədi və çıxdı, əmək kitabçasında aldı, getdi, girdi çay fabrikinə. Düzdürmü? Məsəl üçün çay fabrikində ümumi sənədlər, deyək ki, vətəndaşlar barədə toplanan sənədlər, məsəl üçün idarə, zavod, ümumiyyətcə 5 il saxlanılır. Sonra həmin sənədlərin, məsəl üçün, deyək və əslində orada saxlanılan ümumiyyətcə sənədlər 5 ildən sonra verilir baş arxiv idarəsinə. Söz yox ki, siz o barədə məlumatı dövlət baş arxiv idarəsindən ərzə verib, məsəl üçün əldə eləyə bilərsiniz.
Əmin deyir ama, ki, mən pensiya fonduna verim.
İndi həmən çay fabriki olduğu kimin dururmu?
Yox, heç.
Çünki o artıq çay fabriki vaxtilə dövlətinciydi, indi böyünləri özəl çay fabrikidir.
Özəlləşdirilir. Başa düşürəm sizi. Bu tür əmək kitabçasını bu sosial fonda verib pensiya alır oradan.
Verib, oca almışsınız da siz əmək kitabçasını.
Oradan götürüb sonra qaytarmayıblar buna.
Haradan götürüb qaytarmayıblar?
Pensiya fondundan.
Hə.
Təqdim edib, pensiya alır orada.
Verib də oca onu ora.
Ha?
Pensiya fonduna əmək kitabçasını verib də təqdim edibdir.
Geri qaytarmayıblar. İndi bizə lazım.
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar da heç.
Ha?
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar. Neyiniz ki siz əmək kitabçasını?
Biz onun sürətini çıxartmalıyıq. Mən mərkəmədə şahidəm ki, bəli, mən falan kəsdən işləmişəm.
Ha, onun da əmək, məsəl üçün mərkəmədən siz sorğu alın. Onu siz yəqin elə belə istəyirsiniz, ona görə vermirlər. Burada çox sadə bir misal üçün sualdır. Siz məhkəmədə əgər işiniz vardırsa, məsəl üçün məhkəmədə hakimə bir müraciət eləyin şifahi qaydada. Sizə rəsmi qaydada bir dənə sorğu versin, aparın sorğunu verin, məsəl üçün əmək, o, sosial müdafiə fonduna, oradan həmən əmək kitabçasını iş məhkəmədə baxılıb qutarana kimin, qətnamə qanunu qüvvəsini alana kimin, onu sizə rəsmi qaydada məhkəməyə verəcəklər.
Bəs oradan ya spravka mı, ya mən
izah elədim də sizə.
Bakı şəhərindədir bir dəqiqə.
Mən də sizə izah elədim ki, bu
idarədən onu ala bilməz.
Ay qardaş, mən sizə izah elədim ki, əgər sizin məhkəmədə işiniz vardırsa, həmin işlə əlaqədar siz əmək kitabçasını Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, yəni ərazi üzrə şöbələrindən ala bilmirsinizsə, vermirlərsə sizə, siz məhkəmədə mühakimə müraciət eləyin məhkəmə prosesində və yaxud ondan kənarda, yəni o məhkəmənin katibinə deyin, sizə bir dənə heç olmaz, yəni ki, sorğu verəcək. Rəsmi sizə sorğunu verəcək sizə, siz də aparın, təqdim eləyin Sosial Müdafiə Fonduna. Amma Sosial Müdafiə Fondu sorğu əsasında ola bilsin ki, əmək kitabçasını sizin özünüzə şəxsən də verə bilər və yaxud məhkəməyə də göndərə bilər. Bəli.
Ayrıcür
mümkünü yoxdur, bəli.
Yalnız o
formada, mən deyim formada eləyim.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əzinləyicilər, efir@azadlıqradiosu.az internet ünvanımız xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Bundan əlavə bir SMS xəttimiz də var. Onu da sizə xatırladım və suallarınızı ora həm də SMS şəklində göndərin. 050 üzr istəyirəm. Bir çox dəqiqə sizə SMS xəttimizi xatırladacağam. Əgər zəng vurmaq imkanınız yoxdursa 050-744-10-17-yə sualınızı SMS şəklində göndərin. Hazırda Rıza bəy, telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Salam, buyurun, dinləyirik.
İsmir xanım. İsmir xanım, mən işinə mən tanışmışam sizinlə keçərdə. Məhkəmədə,
məhkəmə haqqı çabıydı.
Sürəxanı. Sürəxanı qazdırır.
Buyurun.
O məhkəməni Ali məhkəməyə qədər mən apardım. Axır o məhkəməni uddum mən. Qaytar
qorası
səhvlə istədə o məhkəmədə bir qalib gəldim.
Təbrik edirik.
İndi məni, çox sağ olun. İndi mən qayıtmışam işimə, hələ məhkəmə icraçıları işi icra eləməyib. Amma ki, məni bu idarədən çağırıblar işə. Deməli, işə çağırıblar, küyə məni aparım deyilmək, çıxmışam işə də. Əmir veriblər mənə ki, ofşim, ki, mən bunlarla müqavilə bağlamışam, mənim müqavilə nömrəsi ilə belə müqavilə ilə mən işə qayıtmışam da. Mən indi məzuniyyət istəyirəm. Deyirlər, sən təzə işçisən. İndi bir gün gedib mən əmrin surətini almışam, görəm ki, məndə yazırlar ki, bəs mən filan nömrəli müqavilə bağlamışam bunlarla. Ona görə də işə qayıtmışam. Əsas da qoyurlar apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi.
Bəli.
Bu nə tərzə?
Yəni icra olunub, apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi icra olunub. Siz icra məmurları ilə bağlı başqa nəsə deyəcəyiniz var idi. Siz
hələ icra məmurları hələ icraata verilməyib. İdarə özü məni qaytarıb işə. Amma ki, mən indi bu bir il çaydı işləməmişəm. İndi mənə məzuniyyət düşür, yoxsa yox, mənim məhkəmə qaydası ilə işimə qaytarırlar.
Onu sizə vəkil deyəcək.
Siz, demək, işdən vaxtı ilə çıxarılanda qanunu və yaxud qanunsuz. Sizin üçün qanunsuz olubdur.
Bəli, qanunsuz.
Amma, məsəl üçün, təşkilatın rəhbəri üçün qanunu olubdur. Siz də vermişsiniz məhkəməyə, məsələn, mübahisələndirmişsiniz məhkəmədə.
Bəli.
Nəticədə siz məhkəməni qalib gəlmişsiniz.
Bəli, bəli.
Demək, bu qalib gəlmək o demək deyil ki, siz elə işə qayıdan kimi, yəni ki, nə tərdiyərlər, artıq siz işdən çıxmamış, sizin demək istədiyiniz odur ki, siz işdən çıxmamış hesab olunmalısınız da, belə demək istəyirsiniz.
Bəli.
İndi mən, çox güman ki, siz də orada ona görə də deyirsiniz ki, mən böyün işə bərpa olduğum məhkəmə vasitəsi ilə, mənə indi də, məsəl üçün...
Yox, bir ay işləyirəm.
Yox, başa düşdüm də, bir ay yox, axı, iş birazdır ki, deyək ki, bir 11 ay işləmək lazımdır ki, sən məzuniyyətə çıxasan. Siz 11 ay işləmədən, cəmi bir ay işləyən kimi deyirsiniz ki, mən məzuniyyət istəyirəm.
Orada da yeni işçi kimi götürürük.
Bəli, yeni işçi kimi. Bəli, artıq ola bilsin ki, məsəl üçün, başqa bir müqavilə bağlanacaq bununla. Eyni zamanda da qanunvericilikdə də nəzərdə tutulur ki, işə bərpa olunan şəxs ola bilsin ki, həmin yer məsəl üçün tutulmuş olur vəziyyətdədir.
Üzr istəyirəm, başqa bir sualım var. Rıza bəy, sizin təzədən müqavilə bağlandı, eləmi?
Mən müqaviləyə qol çəkməmişəm. Mən müqavilə
çəkməmisiniz, çəkəsiniz.
Bəli, mən müqavilə bağlamamışam, amma onlar mən əmirdə göstərib ki, filan nömrəli mən
müqavilə ilə mən işə qaytarmışam. İndi siz o müqaviləyə indi getməmisiniz, hələ indi gedəndə də siz orada, yəni sizi çağıracaqlar, o müqavilə qol çəkdirəcəklər.
Yo, çağırdılar, mən qol çəkmədim.
Mən
müqavilə bağlamayım onlarla. Mən 18 ildir orada işləyirəm o idarədə.
Müqavilənin müddəti neçə il tərtib olunubdur?
Müddət yazmayıb burada. Yazır ki, filan nömrəli müqavilə. Mən müqaviləyə baxmadım.
Baxmaq lazım.
Müqavilə ya müddətsiz olmalıdır, ya hansısa neçə ilsə müddət olmalıdır.
Rəhbər tutub göstərdim ki, belə də seçkəs məndən müqavilə bağlamağa
Səlahiyyəti yoxdur, belə deməyəsiniz.
Bəli, bəli.
Yox, əslında heç də elə deyil.
Amma baxın, məhkəmə nə qətnamə çıxarır.
Ona görə elə deyil ki, müqavilədə...
Rıza bəy, sizin deməyiniz nə deyil? Məhkəmə qətnaməsində necə göstərilib? Siz hansı qisimdə bəlb olunur?
Məhkəmə qətnaməsində göstərilib ki, öz işinə qaytarılsın, iş
qaytarılsın.
İş bıraqma saatları da maaşları ödənəsin.
O öz işinə qaytarılsın, mən başa düşdüm də, yəni mən də demək istəyirəm ki, öz işinə qaytarılmaq o demək deyil ki, ora girən işçi olub, axı bu neçə ay məhkəmələr gedib, bir ilə yaxın badan
məhkəmələr gedib. Gəlin belə danışmadan,
bu adama gedib,
bir il, iki ay, məsəl üçün,
bir dəfində,
bir dəqiqə qulaq asın.
Təminlədi, qaytardı, apeliyyət
qulaq asın, bildiyi o dediklərimizi eşitmişik. Bir il, iki ay bu adamın işlediği yer boş kalabilmez. Başka bir işte oraya götürülübdü. Məsəl üçün olabilsin ki, həmin götürülən işçini başqa bir ixtisasa götürülübdür.
Yox, et yerimə iştizad da götürülməmişdi, ştatla
qaramışdı. Bir dəqiqə,
üzr istəyirəm. İndi siz həmin məsəl üçün inşallah qayıtmışsınızsa da, yenə də orada müqavilə var. Çünki indi artıq o müqavilənin şərtləri var, bəndləri var. Siz o müqavilənin şərtləri ilə, bəndləri ilə maraqlanmalısınız və ona imza eləməlisiniz. O imza olunmadan olmaz.
O əslində sabahları sizin... müqavili ilə məni çıxartmışdılar, o müqavilədə düz bağlanmamışdı. Ona görə də məhkəmədə təsdiq
olunmadı. Əgər məhkəmə hesab edibsə ki, üzr istəyirəm, əgər məhkəmə hesab edibsə ki, bu işçi, bu adam qanunsuz işdən çıxarılıb və onun iş bıraxdığı günlərin, ayların pulları, maaşları ona ödənilməlidir, deməli, hüququ bərpa olubdur. Deməli, bunun məsuliyyət hüququ da var da.
Axı, bu məhkəmədə olduğu müddət ərzində bu işləməyibdir.
İşləməmişəm, mən ona
məhkəmələrdə...
Bu adam yeni müqavilə ilə bu işə bərpa olunduğuna görə yeni tarix ilə, yeni müqavilə ilə, müqavilə tarixi ilə bu işə qar götürülür. Bu adam təzədən gedib orada işləməlidir. Sadəcə bu işdə çıxdığı yerdən qanunsuz çıxdığına görə o işə həmin idarəyə qaytarılır. İşinə bərpa olunur, işlədiyi yerə bərpa olunur. Amma bu o demək deyər ki, qalan məsəl üçün
deməli, ki, işə girən kimin
əlbət ki, yox bu tezlikdə.
Bu seslik de yok.
Yok.
Oldu Rıza Bey, teşekkür ederim. Zengitinize göre bir daha tebrik ediliyiz ve kaynar xat verilişinde ezinleyiciler ve vəkil sadında dəfələrlə Rıza Bey çıxış edib, vəkil məsləhəti alıb, qaynar xət verişində problemindən danışıb, bizim studiyamızda olub və sevindiricidir ki, o hüquqları uğrunda sona dək gedib və qalib gəlib işə bərpa olub. Onu əlil olduğuna görə, ikinci qrup əlil kimi onunla müqavilə müddətini uzatmamışdılar, hansı ki hazırda Azəriqaz neft şirkəti əlillərlə bağlı, yəni demək olar ki orada həmin Azəriqazda işləyən bir çox əlillərlə bağlı eyni tədbiri görüb və onlarla müqaviləni uzatmadan işdən çıxarıb və onların çoxusu da məhkəməyə müraciət edib. Bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl daha bir Əhməd Rəhmanov adlı bir əlil, birinci Qarabağ əlili məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəməni udub. Və hazırda telefon xəttində bir dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi, buyurun. Alo.
Axşamınız
xeyir, Nurlana xanım.
Bəli, axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, mənim oğlum Gəncə Özəl Türk Liseyində təhsil alırdı. 10-cu sinifi bitirdi, 11-ci sinifə keçəndə, yəni bu yay müddəsində Türk Liseyi, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan liseylər fəaliyyətini dayandırdı. Həmin liseyi ödənişli əsaslarla həyata keçirdi. Biz həmin o ödənişin çox qismini ödəmişik, ancaq çox az bir qismi qalıbdır. İndi onu ödəmədik. Çünki lisey fəaliyyətini dayandırdığı məni kimi neçə valideynlər var idi və bütün valideynlər həmin o təhsil haqqını ödəməyi dayandırdı. İndi mənim oğlum, yəni oradan şəhadətnamə ala bilmirik. Çünki mən yaşadığım yerdə həmin uşağın adını orta məktəbə yazdırmaq istəyirəm ki, uşaq təhsilini davam eləsin. Ancaq lisey vermir ki, həmin ödəniş tam ödənməlidir sonra. İndi biz bilmək istəyirik ki, bu dayanıqsa da, təhsilini, fəaliyyətini dayandırıqsa, nəyə görə o bu ödəməliyik?
Ən yaxşı halda...
Çünki imkan yoxdur, çox uşaqlı ailəyik. Yəni,
yəni bilmək istəyir ki, tam ödəniş olmadan orada təhsilini davam etdirə bilər.
Yəni, təhsil nazirliyinə
demək, bir dəqiqə gözləyin.
Siz elə ən yaxşı halda... Siz Təhsil Nazirliyinə məlumat bu barədə, yəni uşağın o deyək ki, orta məktəbə qəbul olunması barədə ərizə verin. Uşağı ora qəbul eləsinlər. Və məktəbin özü ən yaxşı halda ora rəsmi müraciət eləməyi daha yaxşıdır, nəinki sizin.
Alo.
Təhsil Nazirliyi.
Bəli, bəli.
Aha.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin məsəl üçün bağlanmış özəl liseyə müraciət olunması Təhsil Nazirliyi tərəfindən daha məqsədə müvafiqdir, nəinki sizin özünüzün şəxsi öz tərəfinizdən.
Amma hər bir halda, yəni ki, biz bilirsiniz də, yəni ki, devlət bütün təhsilə öz öhdəsinə götürübdü. Yəni, heç kəs təhsilsiz qala bilməz. Siz müraciət eləsəz təhsil nazirliyinə, o təhsil naziri sizin uşağınızı indi hansı sinifdədir, yaş həddi var da, o elə şeydir ki, yəni bir başqa bir söz demək də orada mümkün deyil. Yəni uşağın yaş həddi
var. Yəni təhsil nazirliyinə müraciət etməlisiniz. Qəbul edəcəklər,
hansısa məktəbə, indi özlərinə yaxın bir yaşadıqları yerin yaxınlığındakı məktəb varsa, onu qəbul edəcəklər. Amma oradan, məsəl üçün, arayışın tələb olunması məsələsinə gələndə, biri var, vətəndaş müraciət eləyir, deyir ki, məsəl üçün, mənim arayışımı ver, mən aparıram, verəm hansısa bir məktəbə ki, mənim uşağımı götürsünlər. O da arayış vermir, bu da uşaq qalıb ortada. Mən biri də var ki,
problem arayış verilmir. Yəni,
məsəl üçün, o arayışın alınma məsələsi, siz mən də deyirəm, yəni ki, ən yaxşı halda, təhsil nazirliyinə müraciət eləyin, qoyun sizin uşağınızı götürsünlər, uşaq oxusun, uşaq oxumağında davam eləsin. Və təhsil nazirliyinə həmin yerdən arayış alınmasında sizin çətinliklə qarşılaşdığınızı və o həmin, məsəl üçün, liseyin bağlandığını və o səbəbdən də təhsil nazirliyi tərəfindən arayışın tələb olunmasını siz təhsil nazirliyindən xahiş eləyin. Ki o məsələni bir dənə
qalsın ortada,
yəni ki, yəni arayışın tələb olunub alınması ki, bu uşaq orada... Alo. Eşitdiniz mənim dediklərimi?
Aha.
Alo.
Bəli,
bəli.
Nurlana xanım,
biz,
deməli siz, yəni, siz problemi də
nazirliyinə müraciət olunuz. Onlar deyir ki, bəli.
Nurlana xanım, mən çox üzr istəyirəm səs rejissorundan. Səs səsə qarışıb, şikayətçilər bir-birlərinə qarışıblar.
Təşkil
xəttə. Aha, bəli. Davam edin. Davam edin. Nurlana xanım, siz Təhsil Nazirliyinə müraciət etmisiniz?
Xeyr, təhsil nazirinə, yəni Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik.
Nazirlik səviyyəsində.
Onlar da zəng edib Bakıdan öyrəniblər. Deyirlər, qoy uşağın adı jurnala yazıla bilməz. Çünki uşağın şəhadətnaməsi yoxdur. Nə vaxt şəhadətnamə gələr, onda. Axı, bəl şəhadətnamə gələnə kimi uşaq 11-ci sinifə keçir. Bu uşaq harada qalsın, harada adı yazılsın.
9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər.
Xanım.
Sizdən 9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər də?
Bəli, 9-cu sinifin şəhadətnaməsi lazımdır ki, bu uşağın adı 11-ci sinifə yazılsın. Çünki ümumi orta təhsili sənə deyil,
siz o 9-cu sinifin şəhadətnaməsini əvvəl hardan almışdınız? Elə orada oxumuşdu, orada da qalmışdı. O verməlidir.
Həmin o şəhadətnamə indi liseydədir.
Yox, yox, mən başa düşdüm. Mənim sualıma cavab verin. O şəhadətnaməni siz özünüz ver, yəni ki, ora siz vermişdiniz, yoxsa elə o yazıb verməli idi sizə? Ki həqiqətən də 9-cu sinifi orada qurtarıbdı.
Bunlar niyə verməlidir? Məktəbi yani, oxuyub əvvəldən.
Bildim də mən
mənim evladım 6-cı sinifi bitirəndən sonra liseydə oxuyur.
O şəhadətnamənin əvəzinə ola bilsin ki, indi onlar bağlandığına görə həmin liseylər şəhadətnamə məsəl üçün verilməsin, amma arayış formasında verilə bilər. Əgər sizin uşağınız məsəl üçün bundan sonra oxuyur 10-cu, 11-ci sinifi, yəni sizə lazımdır ki, məktəbə hansısa ya da təhsil şöbəsinə, yəni məsəl üçün də deyək ki, lazımdır, arayış da verilə bilər.
Amma bir məsələ də var ya, həmin o çağ öyrətimlər indi Zərifə Əliyeva liseyi oldu. Niyə davam etdirmədi ki, övladınız orada təhsilini? Alo?
Nurlan, bəli, bəli.
Dinləyirsiniz bizi?
Bəli, dinləyirəm, dinləyirəm.
Çağ öyrətimlər Zərifə Əliyeva adına liseyi oldu. Və çağ öyrətimdə təhsil alanların əksəriyyəti qaldı o liseydə. Niyə sizin uşağınız qalmadı o liseydə?
Ödənişə qaldı, xanım. Mən, yəni, Gəncədə açılıb, indi pilot məktəb, hələ ki, o bir uşaqlar tam ora yığılmayıb, gəlb olunmuyub.
Aydındır.
Çünki regional... onlar fərdi hazırlığa gediblər müəllim yanına. Bax, ona görə həmin ki, siz... uşaq kontingent yığıla bilməz ora.
Siz rayon təhsil şöbəsində yox, hüquqşünasın dediyi kimi Bakıya gəlin və Təhsil Nazirliyinin özündə olun, bu məsələni həll edin.
Hey, hadi bir məsəl üçün qabula düşsün.
Yəni, təhsil şöbəsi sizi başından da eləyə bilər, özünə işə
salmamak. Yox, başından eləməz, heç bir başından eləməz. Prost, orada o məktub göndərəcək, bu məktub göndərəcək, ortada çox xeyl müddət itəcəkdir.
Başa düşürəm, amma Təhsil şöbəsində mənə görə artıq məktub göndər. Bəli. Buyurun.
Yəni, biz Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik. Onlar uşağın adını sinif jurnalına yazmağa icazə vermir. Deyil,
bəli, də sizin probleminiz əslində elə təhsil şöbəsindən çıxıb. Onlar sizə icazə vermirlər. Və təhsil şöbəsində çıxmış problemi gəlib Bakıda nazirlik səviyyəsində həll etməlisiniz. Bəli. Oldu mu, xanım? Oldu, təşəkkür oldu. Edirik. Yalnız bir yolu
başka
var.
Bir yoktu,
bəli. Başqa bir yol yoxdur və telefon xəttində Asim bəy gözləyir. Salam Asim bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Salam Məlik.
Buyurun.
Salam.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Ay baxın, mən Tovuz rayonundanam. Tovuz rayonunun aşağı quş kəndindən.
Aha, davam edin.
May ayının, iyun ayının 5-də sahə rəisi, bir də onun köməkçisi. Onlar mənə yaxınlaşdı, dedilər ki, məhkəməyə getməlisən. Orada olub yoldaşım, sizə mənə bağışlayın, oğlum, yoldaşımın əmisi oğlu.
Asim, üzr istəyirəm, familiyanızı da deyin.
Məmmədov Asim Müzəffərov.
Məhkəməyə niyə getməlisən ki?
Aha, buyurun, davam edin.
Ha, iri boynuzum Allah satmışdım, onların pullarını almalıydım. Onlar mənə apardılar polis idarəsinə, polis idarəsinə gedən kimi mənə da qandal vurdular, oğluma da. Mənə qaçdılar, sahə rəisi dedi, bir baş rəisin sərəncamıdır, getməlisiniz Qazaq rayonuna, Qazaq rayonunda məhkəmə tutmalıdır. Getdik Qazaq rayonuna, mən də tanımıram, bax şey, Azərbaycanın az yerlərini çox vaxt Rusiyyətdə yaşamışam. Getdik, gedəndə Çaskov sahə rəisi düşdü, getdi, haradasa bir saat. Biz də maşında otururuq, qandallı. Bir saatdən sonra sahə rəisi gəldi, yoldaşımı çağırdı. Bunlar getdilər. Təzədən yarım saatda bunlar söhbət elədilər, sonra çıxdılar. Ma dedik, gəl. Biz düşdük, getdik ki, qapıdan içəri girəndə gördüm, xarəkdirdilər məhkəmə, heç bir, elə bir şey yoxdur. Saldılar otağa. Otaqda başladılar sual verməyə. Sırada mən bildim, əsəbi ruhi xəstəxanasıdır. Başladı, həkim də üstümə qışqırmağa ki, bax, sən psixsən, nəsən, bu başladı. Mən də yüzü bildiyim işimi, işini demədim. Mənə təhvil verdilər ora. Beş gün qaldım orada. İyun ayının 6-sında apardılar, 5-ində. 10-da çıxmışam oradan. Oradan gəlib Bakıda vəkil tutmuşdular. Prosu çıxartmağa gedib, sənədləri yoxlayanda məhkəmənin qərarı olmadan, prokurorun təqdimatı olmadan. Özüm də heç bir yerdə, vəbşi, heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməmişəm. Həkimə müraciət eləməmişəm.
Sizcə, birdən-birə niyə belə münasibət göstərsinlər sizə?
Ona görə ki, onlar, həyat yoldaşım, o sələmə prosentə pul verir. Polislərlə əlbirdir.
Maşallah da.
Burada pul bir də mülk işi var, ona görə.
Həyat yoldaşınızı, yəni hazırda
da rəsmən... Həyat yoldaşım, bəli.
Hərəsmən, aha.
Bunlar... Polislərlə hər bir işləyirlər. Mənə qoydular, mən çıxdım, çıxandan sonra gəldim prokurorluya. Ondan qabaq o yoldaşım məni tutmuşdu, oğlum vurmuşdu 28 mayda.
Həmin yanınızdakı 28... oğlunuz?
Bəli, bir oğlum var. 28 may günü mən getdim polis idarəsinə ərizə verdim. Mənə kağız verdilər. Getdim, keçdim Sudiyevni həkimlə. Oradan gəldim prokurorun, Tovuz rayonunun prokuroru Məmməd Fəxrəddin müəllimi. Orada qeydiyyata da düşdüm, məni qəbul elədi, çıxdım, getdim. Bir də sonra mən əsəb uruq xəstəxanadan çıxandan sonra yenə getdim onların yanına. Dedim, bu barədə bir ölçü götürüm. Məni göndərdim Avinin yanına, Elçin müəllim yanına. O göndərəndən sonra mən dedim ki, bu şikayətə nə vaxt baxacaqsınız? Başladı ki, ged ərzə yaz. Ərzəni yazdım, verdim. Çıxdım, gəldim. Mən də bu Azərbaycan hərflərini, bu təzə çıxan hərfləri bilmirəm, oxuya bilmirəm, tanımıram. Çıxdım, gəldim, ərzəni yazdım. Bakıya, Daxili İşlər Nazirinə baş prokurorluğa. Baş prokurorluqdan da Daxili İşlər Nazirinə cavab göndərdilər ki, sizin işləriniz yollanır. Tovuz rayonunun polis idarəsində prokurorluğuna araşdırılmağa. Orada da nə araşdırmırlar. Mən getdim, prokurorun özü yox idi, maveni idi, Elçin müəllim. Elçin müəllim dedi, mən təkəm, mənim vaxtım yoxdur.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Siz hansı
adıları atmışsınız? Vəziyyət budur ki, 5 aydır Bakıda küçələrdə yatıram. 5 aydır küçələrdə yatıram.
Çıx yolu var, yəni...
Bilə şəhərdə müraciət eləsin dayan burada.
Orada aslında
bilirsiniz nətərdir. Bu sizin artıq yoldaşınız özünüz deyirsiniz ki, bu faiz verir, yəni ki nəsə də belə işlərlə məşğuldur.
Nəsə artıq demək, mən şəxsən vallahi məsləhət görərəm ki, siz elə bu şikayətdəndirsə, siz öz başınızın çarəsinə baxasınız başqa bir yerdə. Yəni bu şikayət, bu gün şikayət elədi, sabah getdiniz o arvadın bir də yanında yaşadınız, o bir də sizi beləncənə bir vəziyyətə saldı, siz bir də şikayət elədiniz. Yəni bununla bir həyat davam edə bilməz uzun müddət. Ona görə də ən yaxşı halda orada sizin oğlunuzdur və ya arvadınızdır. İndi siz də görsəniz ki, uzun müddət Rusiyada yaşadığınıza görə onlar da indi nəsə bir iş qurub, nəsə bir 5 manat qazanmaq xatirinə hansısa belə bu işləri görüblər vaxtı ilə ki, artıq
pulu
bu işləri...
Pulu mən qazanmışım, pullar mənim pullarımdadır.
Siz qazansaz da, indi yəni siz də mən məsləhət görürəm ki, artıq sizdə ailə şəraiti, prost elə sənədiniz var, adı deyirsiniz ki, arvad mənim.
Mülk kimin adı?
Yəni,
mülk, ay bacı. Mülk mənim adım, evin sənəti yoxdur, torpaqdır. O da ev tikilib, onu da hamısını götürüb vermir. Zaksımız,
babşı, siz nə qədər bir yerdə yaşayasınızsa, bir o qədər də sizin mübahisələriniz yekunlaşmayacaq.
Yox, başqa tərəfi var da, amma... bəs bu adam mülkünü, malını, pulunu...
İndi o da mənə versin, məhkəməyə müraciət eləyin, böldürün, sizə nə çatır?
Alo.
Mən... Dinləyirik sizi, biz sizi dinləyirik.
Mən tək mən döyüləm, məndən qonşu küçədə bir nəfəri də yaşlı kişidir, pensiyanı alırım. Bizdə polislər bax şey insan alver edirdi. Mən bu alveri kəsmək istəyirəm. Ya məni tutsunlar bax şey. Bu iş heç yana çıxmasın.
Mən sizə məsləhət verirəm. İnsan alveri eləyir. Yəni o onların əgər demək bu ehtiyac yoxdur belə sözlərə.
Yəni ilk növbədə ailədəki o,
siz ən yaxşı halda boşanmağa verin, ayrılın və əmlakınızı böldürün. Sizin çünki bir yerdə yaşama ehtimalınız demək olar ki, sıfıra bərabər.
Siz niyə görə rəsmiləşdirmirsiniz?
Evin sənədlərini vermir axı.
Vermirsiniz, verin məhkəməyə, məhkəmə tələb eləyib baş arxiv idarəsindən alıb gətirəcəkdi.
Qardaş, mən rayona gedəndə toz rayona getsəm onlar
istəyir. Qardaş, eşidin məni bir dəqiqə.
Bəli, bəli.
Siz mən heç burada demək, bu mənim deyəcəyim sözdə telefon vasitəsilə olmaz. Sizin çıxış yolunuz var. Orada vəkil var sizdə, məsəl üçün məhkəmədə var. Vəkil də var sizin idi, məsəl üçün Qazaxda Tovuzda. Siz yaxınlaşın, gedin məhkəməyə. Orada bir vəkilin yanına gedin. O izah eləsin, məsəl üçün vəziyyəti mənə danışdığınız kimi. Bax bura zəng eləyib danışdığınız kimi ona danışsaz, o sizə sizin sənəd toplamağa ehtiyacınız yoxdur. Vəkil özü sənəd toplayacaq da məhkəməyə verəcək də sizi boşayacaq da əmlakınızı da böldürtdürəcəkdi və siz nəticədə öz payınızı alıb gedib kənarlaşıb yaşayasınız.
Bir müqavilə mi
deyirsiniz? Bağlayacaqsınız
ya etibarla verəcəksiniz?
Bəli, yəni ki bu qədər o polis, bu prokuror belə o işlərin dalına
düşmək. Sizin probleminiz yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır. Yalnız hüquqi cəhətdən həll olmalıdır.
Bəli, mən prostum, bir dənə işi istəyirəm. Mənə orada 5 gün
o dediyiniz məsələ ki, sizi ki, ruh əzəb xəstəxanasındakı saxlayıblar.
Bəli, məsəl üçün sənətlərin sürətini vermirlər.
Demək, bir dəqiqə. Yəni, sizin məsəl üçün o sənətlərin sürətini verdilər, vermədilər, siz onu yenə də cəld eləyə bilməzsiniz. Onu mən yenə də məsələ sizə görürəm ki, gedin həmin məhkəmədə, məsəl üçün Tovuz rayon məhkəməsində vəkil tutun. Vəkil tutun və qoyun vəkil sizə kömək eləsin. Həmin məsələdə yenə də vəkilə aiddir.
Yəni biz sizə hüquqşünas indi sizə nə qədər hüquqi tərəfin başa salsa da siz bayaq çox üzr istəyirəm. Özünüz dediniz ki, şərif də tanımırsınız.
Orada ev var, o neçəncində tikilib, pulunu kim qoyub, ev sənəddir.
Bütün bunları vəkil araşdırmalıdır.
Yəni bu çox çətin bir şeydir.
Və əgər hətta indi hər halda vəkil özü bunu bilir də, xəstəxanaya necə müraciət edib, bəli, oradan cavab aldı, almadı, onun əsasında məhkəməyə necə müraciət etmək filan, bunların hamısını vəkil özü hüquqi tərəflərin daha dürüst bilir.
Mənəvi zərər çıxır ortaya, xəstəxanada 4 gün danışıq saxlama mənəvi zərər yaradır. Onu da vəkil biləcəkdir. Siz gedin onunla danışın, işiniz
ortaya. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Mən bir dənə işə intresəm, bu polislərin, tək mən deyiləm, qonşudan bir kişinin də.
Artıq araşdırma tələb edir. Bu
başqa qonşudan
işdir. Gəlin belə danışaq. Siz vəkil sizə yalnız hüquqi tərəflərin başa sala bilər, başınıza gələnlə bağlı bunu da dedi. Amma polislər nə elədi və hansı məsələlər çıxdı ortaya, bu artıq mən sizinlə bir iki gün ərzində əlaqə saxlayacağım. Siz bu artıq qaynar xətlik və araşdırma tələb edən bir məsələdir, başqa mövzudur. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başa düşdüm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Təxminən 10 dəqiqə yaxın vaxt qalıb, əgər zəngləriniz varsa buyurun, tezləşdirin. Hazırda Nəsiman Mirzəzadə telefon xəttindədir. Salam Nəsiman bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam mələkim.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilədir. Mənim 63 yaşım tamam olur. Mən getmişəm səbəstə, mən pensiya vermirlər. Mən nə eləməliyəm?
Alo.
Bu siz işləmisiniz ümumiyyətcə?
Bəli.
İşləmisiniz əvvəl?
Mən işləməmişəm.
Heç vaxt, heç bir vaxt işləməmişsiniz siz?
Mən xəstəyəm də, psixiki xəstə. Tərəxanada zatı yatmışım. Mən o qocalığa görə vermirlər.
Abi.
Alo.
Biz sizi dinləyirik.
Mənim qocalığa görə heç olsun, mənim pensiyam versinlər də, nə sosial müəminətim var, nə bir şeyim var. Mən nə qayrım?
Demək, mən sizə deyim ki, özünüz demək...
Ki, 65 yaşında gəl, biri də deyir ki, 67 yaşında gəldinə.
Yox, əslində mən sizə deyim ki, siz ruhi əsab xəstəxanasında özünüz etiraf elədiniz ki, yatmışsınız. Düzdür. Bəli, ruhi əsab xəstəxanasında yatan adam sənət verə bilməz, qol çəkə bilməz, onun sənətlərini heç kəs qəbul eləməyəcəkdi.
Bəli,
o, Allahlı hesab olunmur.
Mən ona görə da onu yəni almalıyam. Qocalığa görə.
Siz ən yaxşı halda gedin sizin yaxın qohumlarınız ki var ha evdə. Bacın, qardaşına kimin var məsəl üçün sən?
Hamısı rəhmətli bir yandan qalmışam.
Onda qardaş sənin işin çətinləşdi. Ya da get məsəl üçün bir ona görə ki on siz ərzə vermək hüququnuz yoxdur. Siz ruhi əsab xəstəsi olmuşsunuz, qeydiyyatdasınız. Ruhi əsab xəstəsi.
Əzə yoldaşım yazar da.
Demək yoldaşın var da onda. O sağlamdır bari. Sağlamdır yoldaşın, yoxsa o da ruhi əsab xəstəsi.
Sağlamdır.
Sağlamdır demək sənin yoldaşın getsin, o sənin adından ərzə versin də, sən olmaz onlar.
Verib də, onlar deyiblər ki, biri deyib ki 65 yaşında gəl. Biri
67 yaşında. Əslində, bu, elə bu xəstəlik ha, bu, məsəl üçün, ruhi əsəb xəstəsi.
Sesiniz az gəlir, eşirmirəm.
Bu, biraz bu məsələni araşdırmaq lazım deyək, qardaş. Yəni ki, sizin bu xəstəliyinizin əlaqədar, yəni o, ən yaxşı halda...
Yox, qardaş, xəstəlik var, yoxdur. 63 yaşım olub, qocalığa görə mən almalıyam, yox.
Almalısınız, bəli. Yəni ona görə
bəs düşün vermir. Mən deyir biri 65 yaşında gəldinən, biri dedi ki 67 yaşında.
Yox, elə ola bilməz. Ona görə yəni sizin yoldaşınız getsin. Yəqin siz getmisiniz, ona görüblər sizi elə deyiblər.
Gəl danışaq. Yoldaşım da.
Yoldaşımızı göndərin.
Aha, buyurun, buyurun.
O gün gedmişəm Sabezə, yoldaşım xəstədir. Mən gedmişəm, bir nəqədə Sabezə var. Gedim, bir nəqədə Sabezinə. Musiqası sentyabr 14 tamam olur. Deyir ki, yox, deyir, mən nə qocalıq düşür, nə pensiyə. Bu deyir, ancaq deyir, gözləməli 67 yaşın.
Onun səbəbini demədilər sizə, xanım.
Səbəbi, demək ki, səbəb, deyir ki,
yota bir 67 yaşının gözləsində başa düşdü.
Sən pensiyə, nə pensiyə düşmür, nə muavinət.
Yaş həddi ilə əlaqədar, yəni buna heç bir şey düşmür, dedilər. Yəni nəyə görə dedilər 67 yaşına kimin gözləsin?
Nə bilim?
Bu 67 yaşına kimin
gözləsin? Yaxşı, araşdırarıq, xanım. Telefon nömrəniz, prodüserimiz də var, araşdırarıq. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Və mən telefon zəngləri dayandırıldı, çünki heç bir şey dənə də sual oxuya bilmədim. Forma gələn suallardan...
6 dəqiqə artıq...
Bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Xahiş edirik, hüsələ istəyirməyin. Anlayırıq sizi. Belə bir sual var. Məhkəmə üçün ödənilmiş bir dövlət rüsumu qəbzindən neçə dəfə istifadə etmək olar?
Ondan istədiyin qədər istəyir. Orada yəni, mən o sual mənə aydındır. Yəni, orada vətəndaş deyir ki, məsəl üçün, mən bugün sənədimi verirəm məhkəməyə, məhkəmə işi baxılmamış saxlayır və işin və yaxud da icraatına xitam verir, sənədləri qaytarır mənə. Amma məsələ orasındadır ki, sənədləri qaytaranda dövlət rüsumunu da qaytarır məhkəmə.
Qəbzi də qaytarır.
Bəli, həmin qəbzi təkrar bir də məhkəməyə vericinə.
Aha. Hətta gerisini də yazıb. Məsələn, iddiaçı məhkəməyə iddia ərizəsi verir, hər dəfə də ərizə ya geri qaytarılır, ya baxılmamış saxlanılır. İddiaçı da hər dəfə göndərdiyi ərizəyə eyni dövlət rüsumu qəbzini tikməlidirmi?
Eyni qəbəl, həmin qəbzi tiksin, göndərsin.
Salam, hüquqi ünvan alması üçün nə etməliyəm? Hansı orqana müraciət etməliyəm?
Hüquqi ünvan?
Bir şirkətin hüquqi ünvanı idi, iş adamı da böyülü işləyir.
Albatta ki, yani o yani tək pəncərə prinsipinə əsasən vergi həmin o idarəsində demək ki, bu hüquqi şəxslərlə bağlı ki, sənət
sənətdən qəbul olunur.
Bəli, həmin idarə verir. Onun ünvanı da ki, göstərir. Əgər məsəl üçün obyekt varsa, obyektin ünvanını verir və yaxud icarə müqaviləsi bağlayıbdırsa hansısa bir şəxs ilə icarə müqaviləsini verir, həmin ünvan qeydə alınır. Heç də yoxdursa, yəni ki, ən sonunda yəni evini göstərə bilər, hüquqi ünvan evini, öz yaşadığı mənzili göstərə bilər. Yəni onun, yəni həmin o sənədləri verən orqana heç bir aidiyyəti yoxdur ki, o haranı görür. Əsas odur, sən fəaliyyətini harda davam etdirirsən, özün bilərsən.
Xızıdan belə bir sual var ki, mən bir istəyirəm Xızır ayınında ev tikmək üçün yeni qüvvəyə minmiş məcəlləyə əsasən hansı sənədləri icra hakimiyyətinə təqdim etməliyəm və dövlət rüsumunu hara, hansı hesaba köçürməliyəm? Eldar yazır Xızıdan.
Ev tikmək üçün hansı sənədlər deyəndə ev tikmək üçün birinci heç bir sənəd olmur ki, sən təqdim eləyəsən. Birinci torpaq sahəsi əgər sənin mülkiyyətindədirsə,
fərdi
tikinti yaşayış və əlbəttə məsəl üçün deyək ki, bu ya istifadəndə olmalıdırsa, o vardır istifadəndədirsə, hardasa hansısa bir sərəncam olmalıdır. Yəni bələdiyyə deyək ki, əvvəlcədən söz yox ki, onlar rayonda uca çoxdan alınmış torpaq sahəsidir, bu ev tikmək istəyir. Yəni ev tikmək üçün yəni oranın da icra hakimiyyətinə müraciət eləməlidir. Əksinə sənədləri icra hakimiyyətindən almalıdır. Bu adam evi tikmək istəyir. Bunda nə sənəd var ki, nə təqdim eləyə. O ki, qaldı onun dövlət rüsumuna, orada dövlət rüsumu nəzərdə tutulmur. Torpağın özəlləşməsi haqqında qanunda orada, məsəl üçün, kvadrat metrdən ölçülür. Deyək ki, orada nədirsə dövlət rüsumu neçə deyiləcək, ödəyəcəkdir.
Sahib yazır ki, evlənməmişdən bir neçə il əvvəl mənzil alıb öz adımı özəlləşdirmişəm. Məndən başqa evdə heç kim qeydiyyatda yox idi. Evləndikdən sonra həyat yoldaşımı o mənzilə qeydiyyata saldırdım. 4 il evlilik həyatından sonra 3 yaşında bir oğlumuz var. Hazırda ayrılmaq qərarına gəlmişik. Dəqiqləşdirmək istərdim. Həyat yoldaşım boşandıqdan sonra hüquqi o evdə yaşamağa haqqı çatırma.
Demək köhnə mənzil məzəllə.
Mən onu oradan qeydiyyatdan çıxara bilərəmmi? Bu sonuncu sualımız idi.
Demək köhnə mənzil məzəlləsinin 123-cü maddəsi var idi. Orada təsərrüfatın birgə idarə edilməsi, demək təsərrüfatın birgə idarə edilməsi nəzərdə tutulmuşdu 3 il müddətinə. Əgər bir vətəndaş, yəni ki, deyək ki, hardasa kiminənsə, məsələn, mülkiyyətçi ilə də bir mülkiyyətçi ilə deyək ki, bir 3 il bir təsərrüfatı idarə eləyəndə edirdisə, söz yox ki, o yaşayış hüququ əldə eləyirdi. Amma məsələ orasındadır ki, burada bunların arasında nikah var, deyək ki, nikah olubdur, özü də qeydiyyata sal, mülkiyyətçidir bu adam, məsəl üçün.
Amma evlənməmişdən
xeylə o bölünmür, məsəl üçün deyək ki, nikah ləğv olunanda o bölünmür. Bir can nikah dövründə əldə edilən əmlak kimi bölünməsə də, amma 4 il o, məsəl üçün, xanım orada yaşayıb və öz razılığı ilə də qeydiyyata, məsəl üçün, alınsa,
deməli, onu çıxarma
müvafiq kompensasiya ödəniləcək.
Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər, qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov idi. Sizə də təşəkkür edirəm, gəldiniz və bir saat ərzində səbirlə dinləyicilər sualını cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, verilişin aparıcısı mən idim. Esmirə Cavadova, suallarınız, şikayətləriniz varsa 436-77-41-ə qaynar xəttimizə zəng edin, mən cavab verəcəm. Cavab vermədiyim halda siz siqnal səsindən sonra şikayətinizi və mütləq telefon əlaqə nömrələrinizi söyləyəcəksiniz. Sonradan mən dinləyib sizin əlaqə saxlayacağam. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə, zəng etdiyinizə görə. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Sağ olun.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamak için daha necə çətinliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Memur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarım almışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.